Welcome to the big show.
Starting lineup for you. Λοιπόν, καλησπέρα. Σας τα λέγαμε από χθες με τον Κωστή εδώ, του Σωτηρίου. Λέγαμε για Φουρνιέ. Μιλούσαμε για Φουρνιέ. Θα μου πείτε, ξεκινάς από αυτό. Εντάξει, οκ, okay, θα μιλήσουμε αργότερα. Όλη η εκπομπή, 2 ώρες σήμερα. Δική σας, δική μας εδώ. Αφορά την Ευρωλίγκα βέβαια κυρίως. Και τα σενάρια που πλέον έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από χθες βράδυ. Θα τα πούμε σε λίγο. Και με τον Κωστή Σωτηρίου θα μιλήσουμε. Και μια έκπληξη από ένα καλό συνάδελφο, λίγο μετά τις 6, θα έχουμε να πούμε πολλά. Όμως μιλούσαμε για Φουρνιέ, συγκεκριμένα χθες με τον Κωστή, εδώ, 24 ώρες πριν. Λοιπόν, μαζί με Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι στην ρύθμιση των ήχων, συναρχόντισα τον ήχο καλύτερα. Πάμε με την Ειρήνη την Παπαζήση που έχει την επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής. Μαζί με τον Δήμο τον Σκανιακό, Βαγγέλη Ζορμπάς, μέχρι τις 7 μαζί με πολύ μπάσκετ. Και πραγματικά το απαιτούν και οι μέρες, εδώ που τα λέμε. Και οι ώρες. Φίλε, με το καλημέρα, φίλε Γιώργο. Εντά παντού πάλι άκουσε σήμερα, επειδή μας στέλνει το μήνυμα στο Viber. Πάντα όλους σας καλούμε εδώ στο Viber να στέλνετε μηνύματά σας. Ξέρετε φυσικά τη διεύθυνση, Aerosport χωρίς τι, λατινικά, κενό και το μήνυμά σας. Και φυσικά στο SMS. Στην γνωστή τόσα χρόνια τη διεύθυνση της Aerosport. Εντά παντού πάλι λοιπόν, άκουσες, αυτό είναι η εισαγωγή μας. Είναι σήμα κατευθείαν της εκπομπής. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι αυτή ήταν η πρόταση του Κωστή από το 2000. Από την εκπομπή που ήταν παλιά, τα μπλο και μέσα, αν θυμάμαι. Ναι, τα μπλο και μέσα ήταν η εκπομπή. Είναι η ίδια ακριβώς μουσική. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Λέγαμε για Εβάν Φουρνιέ. Το λέγαμε τον Κωστή και αμέπως αμέργων. Είχε λοιπόν χθες ο Γάλλος σούπερσταρ, γιατί ήταν, είναι και παραμένει σούπερσταρ ο Φουρνιέ. 27 ποντάκια. Καταρχήν έπαιξε σχεδόν 22 λεπτά. Άρα δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού. Τελειώσαν όλα αυτά. Θα πούμε αργότερα για το Ράιτ, και αυτός έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Είχε λοιπόν ο Εβάν Φουρνιέ 27 ποντάκια. 5 στα 6 δίποντα. Δεν έχει λίγο το ποσοστό, 83,3%. Σε διάρκεια ενός αγώνα με τη Μακάμπη, Ευρωλίγκα τόσο αγώνας. 5 στα 7 τρίποντα, 2 στις 7 βολές, εδώ ήταν άστοχος, ναι. Ήτανε στο 28, σούταρε στις βολές, τη γραμμή των βολών με 28,6. Είχε 2 rebound, είχε 3 assist, είχε και ένα κλέψιμο. Μια χαρά νομίζω έτσι για επανεμφάνιση, ναι, είχε και, ναι, αυτά είχε. 3 assist, ένα κλέψιμο και ένα λάθος. Μια χαρά θα λέγαμε για επανεμφάνιση ενός παίκτη που μέχρι πρόσφατα έχει αρχίσει να ξανααμφισβητείται η αξία του και η προσφορά του. Όχι, ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά και στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, από εκεί πέρα, λέγαμε για Moses Wright πριν από λίγο, 24 λεπτά και 34 δεύτερα χθες. 18 ποντάκια, 7 στα 10 δίποντα, με ποσοστό 70%, βέβαια με καρφώματα ήταν, και γενικά ήταν εκπληκτικός Ολυμπιακός χθες σε assist. Μόνο ο Γκος μοίρασε χθες 13 assist. Ο Γκος μόνος του, από τις 30 assist του Ολυμπιακού, 13 είχε μόνος του ο Γκος. Και τις 10 στα 13 νομίζω πρώτα λεπτά του αγώνα, συνολικά 13 assist. Είχε λοιπόν ο Ράιτ επωφελούμενος και τον assist λοιπόν του Γκος, 18 πόντους, 6 rebound, 2 επιθετικά, 3 assist, 1 κλέψιμο, 1 λάθος, 2 block. Παμάλ, που λένε και οι Γάλλοι, έτσι, μια χαρά. Yeah. Προχωράμε σε λίγο με, την, με το τι μέλλει γενέστε. Στην, το βράδυ θα ξέρουμε. Γύρω στις 11.11 και κάτι, να δω πότε είναι ο τελευταίος αγώνας απόψε. Μισό λεπτό, είναι ο απόψινός αγώνας, ο τελευταίος αρχίζει στις 9.30, άρα 11.30 θα ξέρουμε ακριβώς τον αντίπαλο και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Εντάξει, του Παναθηναϊκού είναι λίγο πολύ γνωστός, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Μένω σε ένα μήνυμα ενός καλού φίλου που λέει ο Λορέτζο Μπράουν, του φίλου του Βαγγέλη. Στην ονόμα του, ο Λορέτζο Μπράουν, υπάρχει σκέψη από αταμά να τον διώξει με σπάσιμο συμβολαίου. Το σπάσιμο συμβολαίου δεν είναι και πολύ εύκολο, αδελφέ, γιατί έχει για άλλα δύο χρόνια. Φέτος και άλλα δύο χρόνια. Νομίζω έχει ακουστεί, λέει αυτό. Το τι ακούγεται τώρα είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Άταμαν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το ότι παίρνει πάρα πολλά χρήματα και δεν ξέρω μετά τη χθεσινή, την φετινή μάλλον σεζόν, ποια ομάδα θα του δώσει το 1,8 περίπου που παίρνει τον Παναθηναϊκό. Εκείνη το θέμα. Γι' αυτό αν σκεφτεί κάτι αντίστοιχο ο Άταμαν ή ο οργανισμός γενικά του Παναθηναϊκού, ο σύλλογος του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και αυτό. Ποια ομάδα θα βρεθεί να δώσει 1,8 στον Λορέτζο Μπράουν μετά την φετινή σεζόν που δεν ήταν και καλύτερη του. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει φίλε, καλέ μου φίλε, έχεις δίκιο. Στέλιο, για μένα λέει, εν μέρη έχεις δίκιο, γιατί είπαμε για Φουρνιέ. Για μένα ο Πίτερ λέει, ο Πίτερς ήταν ο καλύτερος παίκτης. Όχι, εδώ διαφωνώ μαζί σου. Και ο Φουρνιέ και ο Βεζέγκο θα κάνουν κάτι στα play-off. Εσύ λες δεν θα κάνουν. Δεν θα ξεφουσκώσουν φίλε. Στέλιο, είναι παικταράδες και ο Φουρνιέ και ο Βεζέγκο. Όμως, ο Πίτερς ανταπεξέρχεται πάρα πολύ καλά στο ρόλο που του είχε επιφυλάξει ο Μπαρτζόκας, κυρίως σαν σέντερ. Σέντερ που τραβιέται μακριά και σουτάρει. Και σουτάρει με πάρα πολύ καλά ποσοστά. Για άλλη μια φορά ήταν πολύ καλός χθες. Είχε 17 πόντους, είχε 3 στα 5 δίποντα, είχε 3 στα 6 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 7 rebound. Εντάξει, δεν το λες και ένα... Όχι, όχι, κόψιμο δεν είχε. Μια χαρά ήταν ο Πίτερς, για άλλη μια φορά. Και σε όλους τους... ναι, αποθεώθηκε, έχει δίκιο ο Δήμος που μου το λέει στο μικρόφωνο. Αποθεώθηκε χθες για άλλη μια φορά, δεν ήταν πρώτη φορά. Αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Βλέπουν και ξέρουν τι γίνεται. Έχεις δίκιο για τον Πίτερς. Όχι όμως ότι είναι καταφρόνητα στελέχη, ότι μάλλον θα ξεφουσκώσουν, όπως λες, ο Φουρνιέ και ο Βεζέγκοφ. Ειδικά ο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ είναι ο καλύτερος από τους καλύτερους παίκτες Ευρωλίγκα. Για μένα αυτοί οι δύο είναι, ο Ναν και ο Βεζέγκοφ. Δεν υπάρχουν άλλοι. Άντε και ο Χέις Ντέιβις. Άντε και ο Τιτζέι Σόρτς. Αυτοί. Δεν το συζητάμε. Ο Βεζέγκοφ και ο κυρίως ο Βεζέγκοφ, που είναι και σταθερά καλός. Χθες βέβαια είχε ένα στα 6 τρίποντα, ήταν στην καλύτερη του φάση. 7 στα 10, ήταν το καλύτερο του παιχνίδι εννοώ. Είναι σταθερά ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Ο σκόρερ που του δίνει εύκολους πόντους. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα. Δεν συμφωνώ λοιπόν με το μήνυμα σου, καλέ μου φίλε. Παρότι συμφωνώ ως προς το πρώτο μέρος. Πραγματικά ο Πίτερς είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά τόσο καιρό που είχε μείνει χωρίς σέντερ ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχει δίκιο ο καλός ο φίλος ο Νικόλας που είναι όλοι αυτοί λέει που έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός χάνει. Καταρχήν, το τι διαβάζεται στο διαδίκτυο, τι διαβάζουμε όλοι στα site, τι διαβάζουμε στα κουτσομπολίσκα, στα γκοσιπίστικα και ό,τι φανταστεί, ό,τι κατεβάζει κούτρα του καθενός, δεν υιοθετείται από κανένα αυτό. Κανείς δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός θα καθόταν να χάσει γιατί δεν θέλει την πρώτη θέση. Αυτά είναι καφενείου κουβέντες. Φίλε Νίκο, λοιπόν, κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορούσε να πει ότι ο Ολυμπιακός θα καθόταν να χάσει χθες το βράδυ. Δεν υπήρχε για περίπτωση και δεν το έκανε, και όχι μόνο αυτό. Αλλά δικαίως ο Μπαρτζόκας μετά το τέλος του αγώνα απέδωσε τα εύσημα στους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε χωρίς 5-6 παίκτες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. 5-6 παίκτες, το είπε κιόλας ο Μπαρτζόκας. Έβλεπαν τον αγώνα και νίκησε τη Μακάμπη, που ναι, δεν είχε κάποιο κίνητρο βαθμολογικό, στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας είναι, αλλά παραμένει Μακάμπη. Και η Μακάμπη του Οντέτ Κάτας. Και την νίκησε με πολλές και σημαντικές απουσίες. Χωρίς σέντερ. Μόνο ο Ράιτ ήταν κλασικό σέντερ. Και τα πήγε υπέροχα χθες. Από εκεί πέρα ο Πίτερς κλήθηκε να καλύψει το κενό και του Μιλουτίνοφ και του Φαλ. Και το είπε ξεκάθαρα και ο Μποζίκας. Μου άρεσε αυτή η δήλωση του Μποζίκα. Είπε ότι αν μια ομάδα μπορεί να πάρει την κούπα, δηλαδή την Ευρωλίγκα, έχοντας βέβαια πλάκα έκανε, τρόλαρε, εγώ θα καταδειχθεί στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, αυτή είναι μόνο Ολυμπιακός, αυτή η ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να καταλάβω πρακτικά πώς γίνεται, πώς μπορεί να γίνει μάλλον, να κρατήσει ένας προπονητής την ομάδα του. Να πει δηλαδή στο Φουρνιέ, μη σουτάρεις, μην τα βάζεις. Να πει στο Ράιτ να μην καρφώνεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Νεκτάριο να μην βιαζόμαστε για τον Λορέντζο Μπράουν. Γιατί διαλέγαμε λέει, πέρσι προφανώς και ο παδί του Παναθηναϊκού και για τον Χουάντσο και βλέπουμε φέτος τι κάνει. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εδώ, ότι ο Χουάντσο ξεπετάχτηκε μπροστά από τη στιγμή που ο Μίτογλου έκανε μια κυλίτσα. Τώρα έχουν ανέβει και οι δύο, βέβαια, και ο Χουάντσο σταθερά καλός, εντυπωσιακά καλός όλη τη σεζόν. Έχει πάει και έχει κάνει και τα ένα-δύο βηματάκια μπροστά και ο Μίτογλου. Αλλά ο Λορέντζο Μπράουν είναι άλλη περίπτωση, γιατί παίζει στην θέση των guard, playmaker, άσος που λέμε, και θέλει και αυτός πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του, όπως τη θέλει ο Σλούκας, όπως τη θέλει ο Ναν. Λιγότερο Ναν βεβαίως, είναι πιο πολύ εκτελεστής. Θέλει πάρα πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του. Δεν είναι ο ρόλος που έχει ο Χουάντσο στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η μόνη μου έτσι, διαφοροποίηση σχέση με αυτά που μου γράφεις, αλλά ναι, γιατί εγώ να βιάζομαι. Φίλε Βασίλη, ο Πίτερς, να σε καλά για τις ευχές σου καταρχήν. Αν και λες ότι η δράμα είναι ηλιόλουστη μεν, από την ηλιόλουστη και κρύα, με αέρα δράμα. Ηλιόλουστη μεν, αλλά κρύα ήλιος με δόντια που λέμε, έτσι. Ο Πίτερς είναι 2-7. Είναι ψηλό παιδί, έτσι. Έχει τα μειονεκτήματά του στην άμυνα, αυτό να λέγεται. Δεν είναι ο παίκτης που θα εξολοθρέψει τον αντίπαλό του. Αλλά έχει και πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Και κυρίως πήρε την ευθύνη πάνω του, έβγαλε σε αίσιο πέρα στην αποστολή που του ανέθεσε ο Μπαρτζόκας τη απουσία των σέντερ του Ολυμπιακού. Μεγάλη ιστορία αυτό. Κοινώς δεν κρύβεται στα δύσκολα ο Πίτερς. Δεν κρύφτηκε μάλλον. Θα τα πούμε αργότερα, φίλε Γιάννη. Μάλλον κάνει την εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός περνάει την ΕΦΕΣ. Να δούμε πρώτα απ' όλα όλες τις προϋποθέσεις, θα τις πούμε αργότερα. Και όλες τις περιπτώσεις μάλλον για την έκτη ομάδα. 1-8 είπαμε, έτσι. Ο Ολυμπιακός που είναι πρώτος τερμάτης στην κανονική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός με την 8η ομάδα. Φενέρ με την 7η, Παναθηναϊκός με την 6η και 4-5 θα αναμετρηθούν στην φάση των 8 με φόντο βέβαια το Abu Dhabi και το Final Four του Abu Dhabi. Λες ότι ο Παναθηναϊκός λοιπόν περνάει την ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός αν υπαρεί πάρει διπλό στη Μαδρίτη, καθόλου απίθανο. Πάει καρφί, λέει, πάνω στη Ρεάλ. Α, δούμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Παρή θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Θα δούμε και τις εκτιμήσεις των καλών φίλων αργότερα. Λοιπόν, Γιάννη μου, και εσύ να είσαι καλά και όλοι να είστε καλά όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να κάνω μια πρόταση Ολυμπία. Πάμε μουσικά με 6:30, ώστε μετά πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και στη συνέχεια βέβαια εδώ μαζί με Κώστα Σωτηρίου θα αναλύσουμε όλες τις περιπτώσεις των αντιπάλων τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού. Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός ως πρώτος έχει κλειδώσει, έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Πρώτος Ολυμπιακός για την κανονική περίοδο με 24 νίκες, 10 ήττες. Δεύτερη Φενέρ με 23 νίκες, 11 ήττες. Τρίτος ο Παναθηναϊκός το 21-11 μπορεί να γίνει 21-12, μπορεί να γίνει 22-12 απόψε με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα. Και η Μονακό ως τέταρτη με... που βρίσκεται στις 21 νίκες, 13 ήττες. Είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν αποκτήσει το πλεονέκτημα έδρας εν ώψη των play-off. Θα προηγηθούν βέβαια τα play-in. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι 6:30, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φίλε Χρήστο. Χρήστος Γιαννόπουλος εδώ διαδέχθηκε την καλή μας φίλα την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και εμείς πάμε αμέσως δυνατά παρέα με τον Κωστή Σωτηρίου. Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εσκεμένα δεν μίλησα για το τι μελιγενέστε, τι πιθανότατα μπορεί να γίνει το βράδυ. Να τα πούμε εμείς, αναλυτικά. Τα κουκιά είναι ψηλομετρημένα πια νομίζω, έτσι.
Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Είναι ξεκάθαρα.
Μετρημένα θα έλεγα, όχι...
Αν συνυπολογίσουμε ότι χθες η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Μπάγκερν στο Μόναχο, η Μονακό τη Βιλερμπάν στη Λιόν, ο Ολυμπιακός τη Μακάμπι στο Σεφ, η Αρμάνι συνέτριψε την Μπασκόνια στο γήπεδό της, η Ρεάλ έκανε διπλό με τον μπάζερ μπίτερ του Ταβάρες στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν, η Παρί νίκησε την Άλμπα. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, αν βάλουμε στον υπολογισμό νίκη της ΕΦΕΣ Ανατολού επί της Άλγκυρης, νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα και νίκη της Μπαρτσελώνα επί της Βίρτους, δηλαδή νίκες των γηπεδούχων, τότε ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ Ανατολού στο 3-6. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον 8ο που θα προκύψει από το play-in, στο οποίο θα παίξουν Ρεάλ, Παρί, Μπάγκεν και Ερυθρός Αστέρας. Και ξέρουμε ακόμα το ζευγάρι της Μονακό με την Μπαρτσελόνα 4-5.
Ναι.
Εάν όμως συμβεί κάτι το οποίο είναι μέσα στο μπάσκετ, δηλαδή να χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Ερυθρό Αστέρα, διότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο.
Ενώ έχει Ερυθρός Αστέρας. Έτσι.
Φυσικά και έχει ο Ερυθρός Αστέρας. Και έχει ο Ερυθρός Αστέρας, γιατί αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε ο Ερυθρός Αστέρας από 10ος πάει 8ος. Οπότε θα παίξει μεν με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Μαδρίτη. Αλλά στο δεύτερο μάτς, ακόμα και αν το χάσει αυτό, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στο Βελιγράδι και θα παίξει με τον νικητή Μπάγκερν Παρί. Εγώ σου λέω ότι η ΕΦΕΣ με τη Ζάλγκυρης δύσκολα θα φέρει διπλό. Αλλά ακόμα και αν φέρει διπλό, εδώ αλλάζουν τα πράγματα εις βάρος της ΕΦΕΣ Ανατολού, διότι θα παίξει στο play-in, άρα υποβιβάζεται. Αν μάλιστα ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα, η ΕΦΕΣ Ανατολού πέφτει δύο θέσεις, δηλαδή πάει 8η, άρα θα παίξει με μειονέκτημα έδρας στο play-in. Mm-hmm. Όλα αυτά τα λέμε διότι υπάρχουν ακόμα συνδυασμοί εν ώψη τελευταίας αγωνιστικής, που είναι τρία παιχνίδια σήμερα, ΕΦΕΣ Ζάλγκυρης, Παναθηναϊκός, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελώνα, αλλά εγώ κρατάω τους τρεις άσους, δηλαδή να κερδίσουν και οι τρεις γηπεδούχοι.
Που είναι το πιο πιθανό. Ή μάλλον είναι, πιθανό, όχι
πολύ. Που είναι και το πιο πιθανό.
Που είναι πιθανότατο, ναι.
Που είναι το πιο πιθανό. Και τότε ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον 8ο από το play-in. Η Φενέρμπαχτσε, που είναι σίγουρα δεύτερη, θα περιμένει την 7η ομάδα που μπορεί να είναι η Ρεάλ, αν κερδίσει την Παρί. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΕΦΕΣ Ανατολού, την πρώην ομάδα του Άταμαν, με την οποία έγραψε ιστορία. Και η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη θα υποδεχθεί την Μπαρτσελώνα με περισσότερα μάτια στο Πριγκιπάτο. Αυτή είναι η κατάταξη μέχρι στιγμής, εκτός αν το βράδυ δούμε πράγματα έτσι...
Και θάματα.
Πράγματα και θάματα από τη μία ή γεγονότα που πάνε, ας πούμε, κατά των προβλέψεων. Θα το δούμε αυτό το βραδάκι. Έχει κάνει μια δήλωση που μου προκαλεί το ενδιαφέρον και έχει μια τρομερή ειλικρίνεια ο Λούκα Βιλντόσα, που λέει ότι έχω αγάπη, λέει, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν συμβαίνει από ένα παίκτη του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, δηλαδή αν έβγαινε π.χ. ένας παίκτης του Παναθηναϊκού και να έλεγε δημόσια ότι έχω αγάπη για τον Ολυμπιακό, να έβγαινε δηλαδή ο Παπαπέτρου που έχει παίξει τον Ολυμπιακό και να πει έχω αγάπη και για τον Ολυμπιακό, για μια μερίδα οπαδών είναι κατακριτέο.
Είναι κάζος μπέλι, έτσι.
Έτσι είναι, είναι μια, για μια μερίδα. Αλλά ο Αργεντινός...
Το έχει κατακτήσει αυτό το δικαίωμα ο Βιλντόσα μέχρι τώρα. Έχει δείξει μια ιδιαίτερα έτσι σωστή στάση.
Μια ειλικρίνεια. Μια ειλικρίνεια. Και ξέρεις κάτι, τελικά...
Και δεν ξεχνάει.
Σε αυτό το επίπεδο, οι παίκτες δεν στρογγυλεύουν τα λόγια τους. Δεν θυμάσαι, πρώτος ο Βεζένκοφ δεν είχε πει καλύτερο
για
παίκτο
τον Ναν. Και ο Ναν μιλάει λίγο, για τον Βεζένκοφ.
Ο Ναν δεν είπε τα καλύτερα λόγια για τον Βεζένκοφ.
Ναι, ναι,
ότι είναι φανταστικό παιδί. Δηλαδή, αυτά που λέμε σε εκπομπές, ότι ο Βεζέκοφ είναι φανταστικό παιδί, τα είπε και ο Ναν.
Ναι,
που
ναι.
σημαίνει ότι και εμείς δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας. Μας τα έχουν πει παίκτες, αντίπαλοι, προπονητές, ότι κάποιοι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί από τους άλλους. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε ότι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ είναι ένα φανταστικό παιδί. Επειδή παίζει τον Παναθηναϊκό, δεν θα τον σεβαστούν οι Ολυμπιακοί. Πάρα πολλοί Ολυμπιακοί θα τον δώσουν στον δρόμο και θα το πούνε «Γεια σου ρε μάγκα».
Έτσι, έτσι.
Ή ας πούμε πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί θα δουν τον Βεζέκοφ στον δρόμο και θα το πούνε «Γεια σου ρε Σάσα, είσαι για ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία».
Σωστά.
Θα θυμίσω στους φίλους ότι όταν είχα την τιμή να γράψω το βιβλίο του Μάικ Μπατίστ, το τελευταίο κεφάλαιο το γράψαμε μαζί σε ένα καφέ στην Κηφισιά. Πάρα πολλοί Ολυμπιακοί πατεράδες πήγαιναν στο Μάικ κοντά και του έλεγαν «Θες να βγάλεις μια φωτογραφία με το γιο μου, είμαι Ολυμπιακός». Και ο Μάικ φυσικά τους απαντούσε
«Εννοείται,
με χαρά». Ο σεβασμός λοιπόν υπάρχει σε πολύ πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Υπάρχουν ορισμένοι που δεν δέχονται το αντίθετο και την αντίθετη άποψη ή το αντίθετο χρώμα. Είναι Παναθηναϊκοί και δεν θέλουν το κόκκινο. Είναι Ολυμπιακοί και δεν θέλουν το πράσινο. Αλλά αυτοί θεωρώ τελικά ότι είναι μειοψηφία.
Έχουν αρχίσει πλέον και είναι μειοψηφία. Έχεις δίκιο.
Είναι μειοψηφία.
Ναι, ναι.
Αυτό καταλαβαίνω.
Και προχωρά η υγιής αθλητική σκέψη. Σιγά
Συμφωνώ.
Σιγά. Έχεις
Συμφωνώ.
Δίκιο.
Τώρα, στα μπασκετικά, συμβαίνει το εξής οξύμορο με τον Ολυμπιακό. Έβαλε σχεδόν 100 στο τελευταίο παιχνίδι το χθεσινό με τη Μακάμπη, νίκησε 99-93 με προβλήματα δραματισμών, με απουσίες.
Πολλές απουσίες.
Με χημεία που έχει διαταραχθεί πάρα πολλές φορές. Χωρίς βασικά στελέχη, με πρώτο και καλύτερο τον Τόμας Γόκαπ. Και παρόλα αυτά, παρότι βγήκε πρώτος Ολυμπιακός, παρότι ο Βεζένκοφ έγινε ο μοναδικός παίκτης με διψήφιο πόντους και PIR στην ιστορία της Ευρωλίγκας σε όλα τα μάτς που έπαιξε, σε 32-34,
Σωστό.
Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε ότι δεν είμαστε τόσο ικανοποιημένοι από την εικόνα του Ολυμπιακού. Παρότι είναι πρώτος. Και εγώ θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πιάσει το ταβάνι του.
Εγώ ξέρω πώς ξεκίνησα με το Φουρνιέ. Εμείς το λέγαμε χθες ότι ο Φουρνιέ θα είναι αλλιώς συνέχεια.
Ναι, το λέγαμε.
Εδώ χθες.
Το θυμάμαι.
Πριν από λίγες ώρες, πριν από 24 ώρες.
Αν δεν έχανε 5 βολές, θα έσπαγε το ρεκόρ πόντων που είχε 28 με τη Ρεάλ.
27 ποντάκια. Δεν
τώρα
είναι
έβαλε 27.
Είναι μεγάλη παίκταση αυτή.
Σβηστά 27.
Για να τους απαξιώνουμε και να τους ξεγράφουμε με ένα χ για 3-4-5 αγώνες. Είναι πολύ μεγάλη παίκταση.
Πέρασε ένα ντεφορμάρισμα ο Φουρνιέ. Είχε δηλαδή 8 με την Παρτίζαν, 2 με τον Παναθηναϊκό και 7 με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ωραία.
Δεν ήταν σπουδαίος αυτό το διάστημα, αλλά έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις και φέτος στην πρώτη ουσιαστικά χρονιά του στην Ευρωλίγκα, έπειτα από τα 12 χρόνια στο NBA, έχει 15,8 πόντους σε όχι τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής.
Όχι.
25,5 λεπτά του δίνει ο Μπαρτζόκας στο παρκέ. Έχει τους 15,8 πόντους με 37,3 στο τρίποντο. Μπορεί στα πλέον να πάει 50%. Ικανός είναι ο Φουρνιέ. Στα rebound 2,2, στα assist 2,6.
Ο Ολυμπιακός
θα
βάζει από το κέντρο πριν από λίγους μήνες.
Το θυμάσαι. Το θυμάσαι.
Βέβαια.
Με τον Καναδά.
Ναι, μωρέ, Κωνσταντάξη είναι παικτάρα.
Το θέμα είναι να μην τα βάλεις εμάς άμα παίξουμε αύριο μεθαύριο Γαλλία-Ελλάδα.
Ναι, αυτό ξαναπέστο.
Αυτό είναι ένα θέμα. Και το θέμα είναι να δούμε και τι θα έχουμε εμείς να του ραλιζέ και τι θα έχουν και οι αντίπαλοι μας.
Για να του ραλιζέ, ακούς κάτι την εθνική. Τώρα αυτό είναι παρένθεση βέβαια, μια και το ανέφερες. Γιατί δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση αυτή τη στιγμή για τον εκλεκτό του Σπανούλη και τη Ομοσπονδία βέβαια.
Κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι ογκός.
Ναι.
Και κάποιοι λένε ότι.
Μπορεί να είναι και ο Τζόρνταν Λόιντ που έχει πιέσει εδώ.
Μπορεί
έτσι.
Να είναι και ο Τζόρνταν Λόιντ.
Ναι.
Μπορεί να είναι και ο Τζόρνταν Λόιντ, θα το δούμε.
Ναι.
Θα το δούμε. Είναι το θέμα τι θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής πάντως στο δίλημα που έθεσε στον εαυτό του και στο επιτελείο του προκαιρού Τόμας Γόκαπ, Τάιλερ Ντόρση, προτίμησε Γόκαπ. Ξεκάθαρα.
Ναι.
Τον είχε δηλαδή το περασμένο καλοκαίρι.
Δίλημα. Που έχει ήδη απαντηθεί.
Νομίζω πιο πολύ έκρινε όμως με βάση χαρακτήρα και προσωπικότητα, γιατί και ο Τάιλερ Ντόρση, όταν τον πιστέψεις, μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Οπότε εγώ αυτό καταλαβαίνω και να δούμε και με ποιους παίκτες ταιριάζει ο κάθε αθλητής.
Χθες έπαιξε πάντως γύρω στα 16 λεπτά, 2 πόντους είχε.
Δεν ήταν εύστοχος, είχε 0 στα 5 τρίποντα.
0 στα 5 τρίποντα, ναι.
Ο Ομογενής. shooting guard. Ναι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Moses Wright με τους 18 πόντους.
Και μπράβο και στο παλικάρι. Μπράβο
έκανε
στο
και
παλικάρι.
Μια δήλωση ότι έχει πάρει κάποια κιλά αυτό το διάστημα. Ναι. Μίλησε για 10 κιλά, αλλά δεν του φαίνονται πάνω του.
Μήπως πρέπει να τα κρατήσει τα κιλά αυτά.
Λέω εγώ. Σκέφτηκα κι εγώ λόγω κέντρου βάρους.
Ναι.
Και επειδή παίζει 5, ναι, βέβαια αισθάνεται το παιδί ότι με λιγότερα κιλά θα είναι πιο αέρινος στο παρκέ. Και θα το ανεβοκατεβαίνει πολύ πιο καλά. Ναι,
πιο αθλητικός, έτσι, γι' αυτό τον πήραν.
Ο Μπεζέγκοφ ήταν άστοχος με ένα στα 6 τρίποντα, είχε 21 πόντους με 7 rebound.
Σταθερή αξία πάντως.
Ο Άλεκ Πίτερς σταθερότατη αξία με 17 πόντους και 7 rebound και γενικά αυτό το διάστημα ο Πίτερς παίζει πάρα πολύ καλά.
Τώρα θα επιστρέψει και ο Φάλ και ο Μιλουτίνοφ θα κάνει ο...
Βαγγελή,
ο πονοκέφαλος θα είναι
front-line, στη front line δεν υπάρχει πονοκέφαλος. Διότι είναι τρεις ψηλοί, Φάλ, Μιλουτίνοφ, Ράιτ.
Ναι, αλλά βλέπεις και... ότι ο Πίτερς και από τη θέση του σέντερ τραβιέται μακριά και σουτάρει. Εκεί είναι το θέμα.
Γεγονός είναι, θα το έχει ως λύση ο προπονητής.
Και όχι μόνο αυτό, έχει και 7 rebound χθες. Δεν είχε λίγα.
Ναι, η πεντάδα των ψηλών όμως είναι δεδομένη. Με Βεζένκοφ στο 4 και τον Πίτερς backup του.
Ναι,
και με τους τρεις ψηλούς έχει
ναι,
κλείσει.
Στα
γκάρντ είναι που θα τους χωρέσει ο προπονητής. Διότι βάλε και σίγουρους Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, γίνονται 7. Άρα πρέπει να χωρέσει 5 πολύ καλούς παίκτες και να αφήσει έξω κάποιους πολύ καλούς παίκτες επίσης. Δηλαδή, ναι, εγώ θεωρώ ότι το ιδανικό σχήμα για τον coach Μπαρτζόκα είναι και με Keenan Evans και με Thomas Walkup, με Williams Goss, money 3 και πρέπει να επιλέξει 2 από μια ομάδα παικτών όπως είναι ο Λαρετζάκης που για παράδειγμα δεν έπαιξε καθόλου χθες, όπως είναι ο Μακίσικ που χθες δεν ήταν τόσο καλός ο Αμερικανός, πήρε έτσι, κάποιες αποφάσεις λίγο τραβηγμένες. Ο Σέιμπεν Λί που αποκλείθηκε υποτίθηκε να παίζει.
Ο Μακίσικ.
Money έχουμε βάλει 3. 4 Μίτρου Λόγκ, 5 Βιλντόσα. Και από όλους αυτούς πρέπει να πάρει 2.
Ναι.
Για να φτιάξει 12 ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο του και θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, θα έλεγα εγώ. Ας έχει τους παίκτες ετοιμοπόλεμους και θα διαλέξει ο κόουτς του Ολυμπιακού για τα επόμενα παιχνίδια.
Πάντως είναι αλήθεια ότι όχι απλά διέψευση, γιατί ποτέ δεν υπήρξε. Σε επίπεδο καφενείου ήταν η συζήτηση, θα καθίσει να χάσει για να βγει δεύτερος. Για να μην τον κυνηγάει η κατάρα. Αυτά ήταν τρίχες τώρα, κατσαρές τώρα.
Ότι είναι σχολή για Νάκη και ότι ο άνθρωπος δεν
ναι,
κάθεται να χάσει.
Ναι.
Ξέρεις, το σκεφτόμουν λίγο αυτό, επειδή μιλάμε με τις ομάδες και με παίχτες ναι, τόσα χρόνια. Πώς θα μπει ένας προπονητής με τη μούτρα στα πολιτήρια.
Πρακτικά, ναι, πώς θα τους πει δηλαδή.
Και θα και τα λοιπά. Θα... Βέβαια, έχει τον τρόπο του ένας προπονητής να μην έχει τόσο μεγάλη ένταση, να μην κάνει τόσο καλό rotation, να κάθεται στον πάγκο να μην είναι όρθιος έξαλλος. Ο Μπαρτζόκας δεν είναι αυτό το στυλ. Ο Μπαρτζόκας θέλει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια.
Ναι, και το έκανε και χθες και μαγιά του και τους επένεσε τους παίκτες στα πολιτήρια μετά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και καλά έκανε.
Βεβαίως. Οπότε περιμένουμε να δούμε και το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ερυθρό Αστέρα. Η Ευρωλίγκα για μία ακόμη φορά κάνει το εξής λάθος, βάζει τα παιχνίδια και άλλη μέρα και άλλη ώρα.
Αυτό το δηλαδή σήμερα, το λέγαμε και άλλη
8:30 Εφές Ανατολούς Ζάλγκιρις, 9:15 Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας, 9:30 Μπαρτσελόνα Βίρτους. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να επιλέξει αντίπαλο, διότι ό,τι και να γίνει είναι τρίτος. Χάσει κερδίσει με τον Ερυθρό Αστέρα είναι τρίτος ο Παναθηναϊκός, άρα θα παίξει ένα παιχνίδι για τον κόσμο του, για το πρεστής του, για να δει πού πατάει και τα λοιπά. Και ίσως έχει και ένα κίνητρο ο Παναθηναϊκός, διότι αν κερδίσει και τον Ερυθρό Αστέρα, έχει το καλύτερο ρεκόρ εντός έδρας και θα είναι ακόμα πιο φόβητρο το ΆΚΑ για τα πλέοφ. Δηλαδή από το 13-3 θα πάει στο 14-3. Mm-hmm. Καμία ομάδα στην Ευρωλίγκα δεν έχει 14 νίκες στο γήπεδό της φέτος.
Mm-hmm.
Το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ θα το έχει ο Ολυμπιακός με 13-4. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγκερν Μονάχου που έχουν επίσης 13-4. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάει στο 14-3.
Και...
όλα αυτά μετράνε.
Και βέβαια πρέπει να αναφέρουμε για τη Φενέρ, έτσι, η οποία είναι ιδιαίτερα σταθερή.
Πάρα πολύ καλή ομάδα.
Ιδιαίτερα σταθερή
πάρα
και με
πολύ
νίκες.
Καλή και σταθερή. Αμέσως έδωσε τον τόνο.
Την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στις 15. Πότε ήτανε, κάτσε, περίμενε. Όχι, όχι. Μόνο νίκες έχει.
Η Φενέρ το τελευταίο διάστημα.
Α, ήταν από την Μπαρτσελόνα. Έχασε από την Μπαρτσελόνα.
Από την Μπαρτσελόνα.
2 Απριλίου. Ναι, ναι,
και
ναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι.
Εκεί την πάτησε όπως λίγο ο Ολυμπιακός, τόπι και ο Σάρας, mm-hmm, ότι οι παίκτες είχαν εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας και εντάξει, δεν ήταν και τόσο στα κόκκινα. Δεν ήταν στο 100%. Πριν όμως από την Μπαρτσελώνα είχε νικήσει την Μπασκόνια, είχε κερδίσει την Παρή, αυτό ήταν κομικό παιχνίδι με το buzzer beater του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
Είχε χάσει το πριγκιπάτο από τη Μονακό.
Μπράβο, είχε χάσει το πριγκιπάτο. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
Είναι πολύ καλή ομάδα.
Με πολλά προβλήματα τραυματισμών και, πολλά μπράβο στην Φενέρμπαχτσε που κατάφερε ας πούμε, να είναι δεύτερη στην κανονική περίοδο. Και ουσιαστικά να έχει πάρει το πλεονέκτημα έδρας και αυτή εδώ και κάμποσο καιρό, κάμποσες μέρες.
Ερώτηση από τον φίλο τον Γιώργο, αν χάσει ο Παναθηναϊκός λέει και κερδίσει η ΕΦΕΣ, τι γίνεται?
Αν χάσει ο
Παναθηναϊκός, αν χάσει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει
ο Παναθηναϊκός
ΕΦΕΣ.
Μένει τρίτος, ναι. Αλλά μισό λεπτάκι.
Κάτσε, θα πάει στην Μπαρτσελώνα δηλαδή, κάτσε να δούμε.
Μισό λεπτάκι. Χάσει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μην μπερδευόμαστε. Βγαίνει τρίτος. Το θέμα είναι τι θα κάνει η ΕΦΕΣ. Ναι. Αν η ΕΦΕΣ κερδίσει τη Ζάλγκυρης, πάλι παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αν χάσει όμως η ΕΦΕΣ, τότε δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό, αλλά παίζει η Μπαρτσελώνα με τον Παναθηναϊκό.
Μπράβο, Μπαρτσελώνα αυτό. Η Μπαρτσελώνα.
Άρα δεν είναι στο θέμα του Παναθηναϊκού, στο χέρι του Παναθηναϊκού, είναι το τι θα κάνει η ΕΦΕΣ. Ναι. Η ΕΦΕΣ, αν κερδίσει τη Ζάλγκυρης, παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αν χάσει από τη Ζάλγκυρης, τότε παίζει play-in με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά θα πάει να βρει τη Φενέρμπαχτσε. Υπάρχει ένα σενάριο συνωμοσίας που λέει ότι θα θελήσει να χάσει η ΕΦΕΣ Ανατολού από τη Ζάλγκυρης για να μην παίξει με τον Παναθηναϊκό, να μην έχει και ταξίδι στο φινάλε, έστω αυτής της μιας ώρας, και να παίξει με εξοικείωση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, αλλά θα πρέπει να ρισκάρει, διότι θα μπει στο play-in και θα πρέπει να παίξει με μια πολύ καλή ομάδα, να την κερδίσει πρώτα στην έδρα της, που δεν έχει και το ποδοσφαιρικό κοινό και την καυτή ατμόσφαιρα η ΕΦΕΣ Ανατολού, κακά τα ψέματα, και μετά να πάει να παίξει με τη Φενέρμπαχτσε, που είναι ρίσκο για την ΕΦΕΣ Ανατολού. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η ΕΦΕΣ θα πάει να κερδίσει σήμερα τη Ζάλγκυρης για να παίξει με τον Παναθηναϊκό μια και καλή στα play-off και να μην μπλέξει με play-in.
Σωστά.
Αυτό λέω. Ο Παναθηναϊκός χάσει και κερδίσει, βγαίνει τρίτος.
Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε ότι μόνο στον τελικό παίζει πλέον. Μπράβο. Με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μόνο στον τελικό.
Εάν κερδίσουν οι γηπεδούχοι με το πλεονέκτημα, η ημιτελική είναι Ολυμπιακός Μονακό, Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξουν στον ημιτελικό.
Καμία.
Που, όταν έχανε όμως ο Ολυμπιακός χθες στη διάρκεια του αγώνα, στην αρχή του αγώνα, με τη Μακάμπη, εκεί προέβαλε σοβαρό και αυτό το ενδεχόμενο. Εύκολα. Τώρα πλέον εκλείπει. Δεν υπάρχει
θα ήταν
θέμα.
Δεύτερος ο Ολυμπιακός και τρίτος ο Παναθηναϊκός και θα έπαιζε στον ημιτελικό.
Ναι.
Αλλά είναι καλό, εδώ που τα λέμε, είναι καλό να κερδίζουν οι ομάδες μας για να έχουν μια ψυχολογία νικητή εν ώψη play-off.
Και κάτι ακόμα.
Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος που.
Βέβαια, βέβαια.
Υπάρχουν τις επόμενες ώρες. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα έχουμε και άλλους αγώνες για τις ελληνικές ομάδες.
Και το άλλο που ήθελα να σου πω είναι ότι. Οι τέσσερις ομάδες που είχαμε πει ότι θα ξεχωρίσουν είναι αυτές που είναι πλασιαρισμένες στην πρώτη τετράδα. Λέγαμε για Παρί ότι θα ξεφουσκώσει. Όχι όσο περιμέναμε, είναι αλήθεια. Έχει δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής φέτος η Παρί. Με μικρό μπάτζετ, τρελό, απρόσμενα καλό μπάσκετ όμως.
Ναι.
Καταρχήν με τις ελληνικές ομάδες έχει μία ήττα μόνο. Τον Ολυμπιακό στην Γαλλία.
Πώς είδε σενάριο ο Ουρμπόνας που λέει TJ Short στον Παναθηναϊκό?
Ναι, εγώ είδα και άλλο σενάριο. Ο TJ λέει τον κυνηγάει το Μιλάνο και τον κυνηγάει και η Μπαρτσελώνα όμως.
Πάντως είναι φοβερό αυτό που κατάφερε. Ξέρεις, ο κάτι είχαμε,
ξεκίνησε η εκπομπή με μια ερώτηση από ένα φίλο που αφορά τον Λορέντζο Μπράουν. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι η λιδία αλήθως. Δηλαδή, το τι θα γίνει με τον Λορέντζο Μπράουν, θα δούμε, αυτή την ιστορία θα εξαρτηθεί και το αν θα πάρουν όχι την TJ Short, κάποιον άλλο.
Κοίτα.
Ακούγε διαμαλεντών ότι.
Ναι. Ο Λορέντζο Μπράουν θα έχει δύο ευκαιρίες να αποδείξει ότι αξίζει για 1,9.
Α, 1,8 είπα εγώ, 1,9.
Κάπου εκεί είναι.
Ναι, ναι,
το
ναι.
Final Four και τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο ότι εκεί είναι το crash test για τον Αμερικανό. Δεν λέει κανείς στον Παναθηναϊκό ότι είναι κακό παιδί ή περίεργος ή οτιδήποτε. Απλά
όχι, όχι, όχι.
Έχει το στυλ του.
Ναι.
Έχει το χαρακτήρα του και δεν έχει παίξει.
Και θέλει και την μπάλα στα χέρια συνέχεια.
Το κασέ αυτό δεν έχει παίξει. Με βάση το 1,9 ή 1,8. Αυτό είναι το γεγονός και νομίζω το πιστεύουν όλοι.
Κωστή μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του ραντεβού στους φίλους του
στους φίλους του μπάσκετ το βράδυ 9 και 4 Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας. Θα στο γήπεδο για την περιγραφή του αγώνα.
Θα λέμε σε 3 ώρες.
Να είσαι καλά, Κωστή μου. Γεια χαρά, φίλε. Γεια. Γεια. Λέει ο 143, αν η διοίκηση του Άρη λέει πουλήσει τον Τολιόπουλο, όπως έκανε και με τον Τζούλιος, και διαλύσει την ομάδα, βλέπω να πέφτει τέλος πάντων. Φίλε 143, κανείς δεν ξέρει τι μέλη γενέστε, αφενός μεν. Αφετέρου, ας αφήσουμε και τους ανθρώπους του Άρη να παίρνουν τις δικές τους πρωτοβουλίες. Μην απειλούμε, δεν υπάρχει θέμα απειλής. Ο φίλος ο Άρχοντας, να είσαι καλά φίλε, προβλέπει ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four. Ναι, θα είναι. Εμείς θέλουμε, πιστεύω και εγώ ότι θα είναι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εξωτελικό βέβαια, προσωπικά. Και νομίζω όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι. Ελπίζω. Και ο τριαντάφυλλος από τον δρόμο, γεια σου ρε φίλε, πού είσαι, πού έχεις χαθεί εσύ. Στο SMS στέλνει ο φίλος ο τριαντάφυλλος. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα τα μηνύματα. Ο Πίτερς λέει είναι ο πιο σταθερός σε όλη τη χρονιά. Ναι, εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι βγήκε μπροστά ο Πίτερς τώρα, στο τέλος που λείπαν οι σέντερ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στην Ευρωλίγκα. Επειδή κάποιοι έλεγαν ότι στα δύσκολα κρύβεται και ότι χάνει την μπάλα στα χέρια του και κάνει και ράνει. Όχι, ο Πίτερς μια χαρά ηγέτης είναι, ηγέτης αγωγικά. Δεν του αρέσει του Μπαρτζόκα ο όρος ηγέτης και όσο αφορά την ομάδα και καλά κάνει βέβαια, αν έτσι το θεωρεί. Είναι παίκτης που φέρνει εύκολους πόντους στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι αλήθεια. Όσο για την ερώτηση την άλλη, αν έφυγε ο Μενσά, δεν ξέρουμε. Ο Μένσα, δεν ξέρουμε, παιδιά. Αν έφυγε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Την αλήθεια, έτσι. Ήρθε, πέρασε τον Ολυμπιακό και δεν μπόρεσε τίποτα. Λίγες φορές δωδεκάδα ήταν και αν έπαιξε ελάχιστους αγώνες, πάρα πολύ λίγο, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, μας λέει ο Νίκος εδώ. Καλησπέρα, λέει. Πιστεύω πως δεν είναι έτοιμες οι ομάδες μας και οι φιλαθλοί τους σε ένα ελληνικό εμφύλιο στον τελικό του Final Four. Η τοξικότητα θα χτυπήσει κόκκινο, αλλά αυτό ίσως και να είναι θεραπεία η τοξικότητα, δηλαδή να καταλάβουμε κάποια στιγμή σε τι επίπεδο είναι οι ομάδες μας και να αφήσουμε όλα τα άλλα στην άκρη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο Abu Dhabi, αν τελικά πάνε, που θα πάνε πιστεύω, στο Final Four και ο Παναθηναϊκός Πρωταθλητής Ευρώπης και ο Ολυμπιακός, θα κατακλειστεί από Έλληνες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, τι θα γίνει και πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά εκεί πέρα και δεν μπορώ να προβλέψω το τι μέλη γενέστε. Και ο φίλος ο Γιώργος, η Παρή θεωρεί ήταν τυχερή στην αρχή μέχρι να καταλάβουν οι ομάδες. Έτσι έφερε και το ρεκόρ 11-3 με τη νίκη στο ΣΕΦ. Όχι, δεν ήταν μόνο τύχη. Έπαιζε και το θεότρελο αυτό μπάσκετ, το οποίο το παραδέχθηκε και ένα γεγονός που το παραδέχθηκε ο ίδιος ο Άταμαν, έτσι. Στον αγώνα από τον οποίο έχασε, νομίζω στην πρεμιέρα ήταν φέτος στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός της Ευρωλίγκα, είπε δεν έχω δει πιο τρελό μπάσκετ. Και εμείς είχαμε πει ότι όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, του Πρωταθλητή Ευρώπης, πρέπει να προσαρμόζεσαι αντίστοιχα. Πραγματικά παίζει τρελό, αλλά και καλό μπάσκετ η Παρή. Και με μικρό μπάσκετ, και με μικρό μπάτζετ, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, έφτασε το ρεκόρ 13 με τη νίκη στο ΣΕΦ. Από εκεί και πέρα έχει ρεκόρ 8 νίκες, 12 ήττες. Οπότε τη θεωρώ και τόσο δυνατό αντίπαλο για όποιον την αντιμετωπίσει. Είναι, είπαμε, πιθανό να πέσει πάνω στον Ολυμπιακό η Παρή. Αυτό είναι αλήθεια. Από πλευράς αθλητικότητας δεν νομίζω ιδιαίτερα να ταιριάζει στον Ολυμπιακό, αλλά βλέπουμε, εντάξει, μιλάμε πολλά. Λοιπόν, φίλος ο Δημήτρης Γαρίδας, μαζί μας, Δημητρό, γεια σου φίλε.
Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
Συνομήλικε μεν, δάσκαλε δε.
Εκεί στον Νικολίπτη, δάσκαλε,
δε. Τι, για πες. Ο φίλος ο Χρήστος, ο Γιαννόπουλος. Έλα.
Έλα, για εντάξει, διορθώθηκε το πρόβλημα. Ήταν από το δικό μου το κινητό, Ηχολήπτης, μια χαρά είναι.
Ποιος, ο Χρήστος είναι ο ροφάρχης εδώ. Ο Γιαννόπουλος είναι ο αρχηγός.
Όχι, όχι, εντάξει, ήταν χαμηλώσει ξαφνικά. Ο ήχος του δικού μου κινητού νόμιζε ότι είχε χαμηλώσει ο αέρας. Εντάξει, όλα καλά, πάμε.
Έλα, Δημήτρο μου, λοιπόν. Πες μου σταυρώματα.
Εντάξει, κοίταξε να δεις.
Ο πλέον ειδικός μιλάει.
Ειδικός τώρα.
Ειδικός, ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα.
Ειδικός όταν χθες το βράδυ.
Ναι.
Παραμονές.
Μιλάγαμε για πριν τους αγώνες χθες και λέγαμε ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη γνώμη και άποψη,
ναι,
μια
χθες,
εικόνα.
Ναι, δημιουργήθηκε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι.
Άρχισε η τελευταία αγωνιστική και δεν ήταν κλειδωμένη ούτε μία θέση από τις 10.
Ναι.
Ήταν και 10 στον αέρα. Άρα λοιπόν,
ναι,
δεν είναι θέμα ειδικών και μη ειδικών. Μπορούσαν να συμβούν τα πάντα χθες το βράδυ, όλα τα σενάρια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ας πούμε, η Ρεάλ πια ένα καλάθι. Είναι,
ναι,
και
πολύ
και τώρα. Θα μπορούσε να είναι από απόψε στα play-in, mm-hmm, από χτες. Να μην είναι στα play-off.
Ναι.
Και ακόμη δεν είναι στα play-off η Ρεάλ, έτσι.
Όχι, η Ρεάλ.
Και δεν ξέρουμε αν θα είναι και στα play-off.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά,
ναι,
θέλω να πω ότι όλα τα πράγματα ήταν πολύ ρευστά χτες το βράδυ. Ο Ολυμπιακός με μισή ομάδα κέρδισε με 6 πόντους και πρώτος. Θα μπορούσε ήταν ένα μάτς που πήγαινε τσίμα-τσίμα.
Τώρα πλάκα-πλάκα, πώς είδες τον Ράιτ. Επιστροφάκλα, έτσι.
Ναι,
και
μια
πολλά
από εκεί που φαινόταν ότι δεν θα ξαναπαίξει φέτος. Κάνει φοβερά παιχνίδια και καλύπτει και το κενό των ψηλών του Ολυμπιακού μια χαρά αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Εντάξει, το βασικό είναι ότι ο άνθρωπος είναι υγιής πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι για κάθε αθλητή που μετράει.
Σωστά.
Αλλά όχι μόνο είναι υγιής, παίζει και καλά. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Αν τα απόψινά παιχνίδια, τα τρία απόψινά παιχνίδια προκύψουν νίκες των κυπεδούχων που είναι το θεωρητικά αναμενόμενο.
Ναι.
Βέβαια, σε αυτή την Ευρωλίγκα το ξαναλέμε. Τίποτα δεν είναι αναμενόμενο και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Όποιος πιστεύει σε εύκολα και δύσκολα προγράμματα, εύκολους και δύσκολους αντιπάλους, άκουγα που λέγατε για την Παρή. Εγώ,
ναι,
συμφωνώ και διαφωνώ για την Παρή.
Mm-hmm.
Δηλαδή, συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που είπες.
Συμφωνείς ότι είναι αρκετά αθλητική ομάδα για να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό.
Αρκετά, είναι πολύ,
πολύ
αθλητική
ομάδα.
Ομάδα.
Ναι. Και,
επίσης,
και με το τρέλο το μπάσκετ.
Είναι μια ομάδα που όλοι μπορεί να βλέπουμε αυτό το τρελό στυλ που έχει στην επίθεση. Τα σουτ. Παίξε, σούταρε συνέχεια. Αλλά είναι και μια ομάδα που δεν αφαιρεί στην άμυνα. Είναι σκληρή ομάδα,
ναι,
στην άμυνα.
Ναι, 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 ναι.
Όλοι βάζουν τα χέρια τους στην μπάλα. Έχει ρόλους. Δεν σουτάρουν όλοι, σουτάρουν συγκεκριμένοι παίχτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το μοντέλο δεν το υπηρετεί άναρχα όποιος έχει την μπάλα να σουτάρει. Σουτάρουν συγκεκριμένοι παίχτες με συγκεκριμένους τρόπους, με συγκεκριμένο πλάνο, και επειδή πολλοί δεν παρακολουθούν EuroCup, να τους πω ότι η Παρί δεν είναι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε φέτος. Η Παρί έχει αυτή τη βάση από πέρσι, και το ίδιο μπάσκετ έπαιζε στο EuroCup που το κέρδισε με περίπατο πέρσι. Δηλαδή δεν είναι ούτε αφελής ομάδα, ούτε μια ομάδα η οποία είναι εύκολος αντίπαλος και η οποία στην βραδιά της μπορεί να κάνει πάρα πολλές ζημιές. Μην ξεχνάμε ότι είχε το πιο, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν το πιστεύω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω. Κάποια στιγμή ήταν να παίξει με τη Ρεάλ, με τη Φενέρ, με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, και όλοι λέγαμε ότι δεν θα μπει στη δεκάδα. Ναι, μεν ο φίλος λέει έχει 8, ρεκόρ 8-12, αλλά μην ξεχνάμε το 8-12 από πού προέκυψε. Ότι δηλαδή η Παρί στο τέλος.
Έλεγε ο φίλος ότι είχε πολύ καλή αρχή στο 11-3 και μετά 8-12.
Ναι, αλλά στο τέλος επιβίωσε. Επιβίωσε παίζοντας εκτός έδρας με ομάδες που και βαριές φανέλες έχουν και θεωρητικά καλύτερο ρόστερ, και κατάφερε να τα βγάλει πέρα παίζοντας με ομάδες που και εγώ εκείνη τη στιγμή που έπαιζε η Παρί και εγώ τους για την νίκη. Έχασε στη Μαδρίτη στο Τσακ, έχασε στη Φενέρ με τρίποτο στη Λήξη, κέρδισε στο ΆΚΑ. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μια ομάδα που λες είναι αφελής ομάδα και εντάξει να τη βρω στα play-off.
Μα
κανέναν δεν μπορεί να βρει στα play-off.
Τρεις νύχες έχει επί Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, έτσι.
Ναι, δηλαδή...
Μία νίκη, μία ήττα έχει μόνο από τον Ολυμπιακό στο Παρίσι, τίποτα άλλο.
Κάποιος λέει, άμα είναι ο Αστέρας, ας πούμε, μου λέγανε σήμερα κάποιοι φίλοι που τα μετράνε, ξέρω εγώ, υπολογίζουν, κάνουν υπολογισμούς, ότι να πέσει ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα. Λοιπόν, ο Αστέρας φέτος έχει κερδίσει εκτός έδρας Φενέρ, Ολυμπιακό και Μονακό. Είναι η μόνη ομάδα η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει τρεις από τους τέσσερις πρώτους εκτός έδρας. Ποιος μου λέει εμένα ότι στα play-off δεν μπορεί να το επαναλάβει?
Σωστό είναι αυτό.
Και μετά να είσαι υποχρεωμένος να πρέπει οπωσδήποτε να πας να κερδίσεις ένα παιχνίδι μέσα στην κόλαση του Βελιγραδίου. Καλά. Θέλω να πω δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλοι τα βλέπουν, τα υπεραπλουστεύουν. Ούτε είναι τα play-off διαδικασία που και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα είναι με ροδοπέταλα στρωμένα, ας πούμε.
Έτσι.
Θα είναι όπου και να πέσουν.
Την ΕΦΕΣ πώς τη βλέπεις με τον Παναθηναϊκό, αν τελικά είναι η ΕΦΕΣ?
Εγώ βλέπω την ΕΦΕΣ να τρέχει ένα 7-0, να παίζει καταπληκτικό μπάσκετ επιμερών πια μπάνκι. Να έχει, εντάξει, έχει το πρόβλημα του Μπομπουά τώρα που έχασε τον Μπομπουά, που δεν θα είναι στα play-off. Δεν προλαβαίνει να παίξει τα play-off ο Μπομπουά. Είναι ένα πλήγμα για την ΕΦΕΣ αυτό. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η βάση της ΕΦΕΣ είναι η βάση κυρίως των παικτών που της έδωσαν δύο Ευρωλίκες. Δηλαδή, λέμε... ο Παναθηναϊκός είναι πραγματικά μια ομάδα που είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, είναι η ομάδα που θέλοντας και μη κάποιος πρέπει να κερδίσει αν θέλει να πάρει την Ευρωλίκα. Αλλά δεν παίζει με έναν, αν παίζει με την ΕΦΕΣ, δεν παίζει με έναν αντίπαλο που είναι συγγνώμη, ένας αντίπαλος μπορεί να τον υποτιμήσεις και να πεις έλα μωρέ τώρα η ΕΦΕΣ. Δεν είναι έλα μωρέ η ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είναι μια πλήρης ομάδα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή αυτή τη στιγμή, παίζει πολύ καλό μπάσκετ και η σειρά θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπονοώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περάσει την ΕΦΕΣ. Προφανώς και μπορεί να περάσει την ΕΦΕΣ. Δεν θα την περάσει όμως εύκολα.
Καλά, το είπε και ο Άταμαν αυτό πρόσφατα, έτσι.
Θα είναι πολύ δύσκολη η σειρά.
Και ψυχολογικά.
Ή ας πούμε, δηλαδή, έτσι όπως πάει το πράγμα, μπορεί να κάτσει ζευγάρι στα play-off Φενέρμπαχτσε Ρεάλ.
Ναι.
Όπα. Μπορεί να κάτσει ζευγάρι Μονακό Μπαρτσελόνα.
Και πάλι όπα, έτσι. Σωστό.
Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι τα πραγματικά Ολυμπιακός. Ναι, μεν θα ψαρέψει αντίπαλο από το κάτω κομμάτι της βαθμολογίας υποχρεωτικά, από το 8-9-10, αλλά και η Παρί και η Μπάγερν. Εντάξει, η Μπάγερν έχει κάνει μια χιλιά σε κακό σημείο. Είναι όμως μια ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της Παρί, και ίσως πιο ανεπτυγμένα από την Παρή, ότι τρέχει και ο Στάρι πάρα πολύ και στη μέρα της. Μπορεί να κάνει φοβερές ζημιές, βέβαια αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι ντεφορμέ. Εγώ θα την προτιμούσα την Bayern. Έτσι με την εικόνα που έχει τώρα. Πώς θα είναι σε 10 μέρες από τώρα δεν ξέρω. Αλλά με την εικόνα που έχει δείξει τον τελευταίο μήνα η Bayern, νομίζω ότι είναι για τον Ολυμπιακό ο καλύτερος αντίπαλος που μπορεί να διαλέξει από το κάτω κομμάτι της βαθμολογίας. Εγώ την Bayern δεν θα την ήθελα.
Ήμουνα αυτό που λέγαμε πριν. Ναι.
Ήμουν από εκείνους που έλεγαν, και δεν όποτε κάνω λάθος το λέω, ότι η Παρή κάποια στιγμή, επειδή είναι άπειρη ομάδα, θα ξεφουσκώσει και ότι όταν θα μπει το πρέπει, οι παίκτες της δεν θα το αντέξουν. Γιατί δεν έχουν την προσωπικότητα και την εμπειρία. Αποδείχθηκε λάθος αυτό. Οι παίκτες της Παρή, σε όσους πιστεύαμε ότι δεν θα αντέξουν στο
την
τέλος
πίεση,
της σεζόν τον ανταγωνισμό,
την ευθύνη, το βάρος, ναι,
απάντησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το άντεξαν και έχουν μπει στα play-in και τις νίκες που έπρεπε τις έχουν κάνει. Σωστά. Και μεγάλες νίκες έκαναν. Προφανώς και η Παρή δεν μπορούσε να είναι πρώτη να συνεχίσει το ρυθμό του 11-3 και προφανώς την έμαθαν και πώς να την αντιμετωπίζουν και πώς να αντιμετωπίζουν το shorts και πώς να αντιμετωπίζουν το παιχνίδι της οι άλλες ομάδες.
Είναι μια σχολή μπάσκετ αυτή που... Σχολή μπάσκετ, εντάξει. Ένας τρόπος παιχνιδιού που έχει λανσάρει ο Splitter, έτσι.
Όχι,
ένα άλλο πράγμα. Άλλο
είναι
πράγμα.
Εκεί που οδηγείται η Παρή.
Αυτό
είναι μια
ξαναπέσω. Έχεις δίκιο.
Σε αυτό που οδηγείται το μπάσκετ.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστό.
Δεν είναι το μπάσκετ του αύριο ακριβώς, αλλά είναι μια απόδειξη ότι πλέον στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμη, και για πόσα χρόνια ακόμη, γιατί μπορεί να μεταλλαχθεί και άλλο αυτό το μοντέλο.
Αυτό είναι η επόμενη ερώτησή μου.
Δεν θα να βάλεις, ναι, 90 πόντους. Πρέπει να βάλεις 90 πόντους και να παίζεις καλή άμυνα.
Ναι.
Αυτό είναι το σήμερα της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε, η καλή άμυνα ήταν να κόψεις τον αντίπαλο στους 75. Στους 80. Αυτό πάει περίπατο. Εντάξει, σε κάποια παιχνίδια κάποιοι θα βάλουν 75 προφανώς. Αλλά αυτό αν το δούμε, αν κάποιος δει τα σκορ τα φετινά, θα δει ότι είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι τα μάτς να κρίνονται πάνω από τους 85 πόντους και να πρέπει να βάλεις 90 και να έχεις παίξει και καλή άμυνα.
Σωστά. Ναι.
Είναι πλέον πολύ αθλητική, πολύ σκληρή η Ευρωλίγκα. Δεν είναι πια αυτό που λέγαμε, έφαγες 85 πόντους, δεν έπαιξες καλή άμυνα. Έχεις παίξει καλή άμυνα, έχεις φάει 85 και για να κερδίσεις πρέπει να βάλεις 90.
Ναι.
Αυτό είναι το μοντέλο πια της Ευρωλίγκας. Μελετημένο και με τους αριθμούς και με την εικόνα του παιχνιδιού κυρίως. Κάνουμε κουμάντο πια Αμερικάνικα κυρίως στην Ευρωλίγκα, στην πλειοψηφία τους. Δες ότι στις περισσότερες ομάδες το κουμάντο το έχουν Αμερικάνικα, οι οποίοι παίζουν σε άλλο ρυθμό, έχουν ανεβάσει το ρυθμό, έχει ανέβει ο αριθμός των επιθέσεων, άρα μοιραία ανεβαίνει και το σκορ. Και πλέον, αν πιστεύει κάποιος στο μοντέλο του θα φάω 80 για να κερδίσω στην Ευρωλίκα, δεν θα πάει πουθενά. Είδαμε, ας πούμε, να παίζει συντηρητικό μπάσκετ στο μισό γήπεδο με τον παλιωμοδίτικο τρόπο η Αρμάνη, και είδαμε που βρίσκεται η Αρμάνη σήμερα.
Ναι.
Είδαμε τη Ζάλγκιρις να προσπαθεί να λανσάρει το μοντέλο του «δεν έχω ταλέντο επιθετικό».
Να παίξω ξύλο.
75.
Ναι. Και είναι στο 15-18.
Κατέρευσε.
Ναι.
Mm-hmm. Πάει αυτό το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο ενδεχόμενα θα μπορούσε να το υπηρετήσει μια ομάδα φτιαγμένη με ένα πολύ ακριβό ρόστερ προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά καμία ομάδα που έχει λεφτά και έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα ρόστερ πολυτελείας, δεν θα πάει να πάρει ρολίστες για να παίζει άμυνα και να δέχεται 70-75 πόντους. Θα πάει να πάρει στάρ, και από τη στιγμή που θα πάει να πάρει στάρ, αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός του παιχνιδιού θα ανέβει, θα πάει σε άλλο επίπεδο, θα πάει πάνω από τους 85 πόντους.
Έχει
δηλαδή,
ζήσει, ναι.
Χτες Παρτίζαν και Ρεάλ που έτυχε να μεταδίδω το παιχνίδι, την προηγούμενη εβδομάδα Φενέρ Παρί, Ρεάλ Παρί, λέω για παιχνίδια που τα έχω στο μυαλό μου γιατί έτυχε να τα μεταδώσω, του Αστέρα με την Εφές, όλα αυτά τα μάτς παίχτηκε σκυλήσια άμυνα, από και από τις δύο ομάδες. Έπεφταν κορμιά, έπεφτε ξύλο. Ήταν μάτι που θύμιζαν play-off. Χθες το Βελιγράδι πέσε πολύ ξύλο. Και το μάτι τελείωσε στους 90 πόντους.
Ναι.
Δηλαδή αν το κερδίσει.
Και με την Παρτίζα χωρίς κίνητρο, έτσι. Χωρίς βαθμολογικό κίνητρο. Ναι, δεν είχε κανένα λόγο να.
Εντάξει. Έπαιζε με τη Ρεάλ και είχε κίνητρο γιατί προδιετίας.
Ναι, ναι.
Δεν
εντάξει,
είχε
γίνει
ιστορία,
η ιστορία ολόκληρη. Ναι.
Είχε κίνητρο, ας πούμε, αλλά όχι βαθμολογικό κίνητρο.
Βαθμολογικό, ναι.
Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις το ξεχνάς το κίνητρο μέσα στο παιχνίδι. Λες εντάξει, δεν θα σπάσω και τα χέρια μου. Ας πούμε, παρόλα αυτά, η Παρτίζα έπαιξε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο χθες. Και έχασε το μάτς. Στην τσίλια που λέμε, στο φτερό.
Απόψε, έχει κίνητρο ο Ερυθρός Αστέρας.
Ο Αστέρας έχει μεγάλο κίνητρο.
Έτσι. Έχει τεράστιο κίνητρο στον αγώνα του Παναθηναϊκού.
Έχει μεγάλο κίνητρο γιατί.
Παναθηναϊκός είναι τρίτος, βρέξει και ονίσει.
Πρόσεξε. Ο Αστέρας έχει το κίνητρο επίσης ότι ήδη θα ξέρει όταν θα παίζει ο Αστέρας θα έχει τελειώσει, θα τελειώνει το ματς της ΕΦΕΣ με τη Ζάλγκηρης.
Ναι. Άλλο αυτό με την Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων.
Ναι, θα επηρεάζει ένα κομμάτι της βαθμολογίας αυτό το παιχνίδι. Ο Αστέρας, αν κερδίσει σήμερα στο ΆΚΑ, μπορεί να βρεθεί 8ος.
Ναι.
Αν χάσει, είναι σίγουρα 10ος. Έχει διαφορά. Ε, το 8 με το 10 τεράστια, διότι το 8
έχει το.
Σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία.
Ναι, 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 ναι.
Στα play-in, ακόμη και αν δεν κερδίσεις τον 7.
Να παίξεις με τον νικητή του 9-10.
Και να παίξεις το γήπεδό σου.
Και να παίξεις το γήπεδό σου. Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, ο Αστέρας μπορεί να μπει στα play-off κερδίζοντας απλά ένα παιχνίδι με την Bayern την Παρί στο γήπεδό του.
Έτσι.
Αν είναι στο 8. Αν είναι στο 10,
ακριβώς.
Θα υποχρεωθεί να παίξει δύο μάτς εκτός έδρας για να κερδίσει το ένα. Έχει λοιπόν τεράστιο κίνητρο. Δεν είναι τόσο απλό το μάτς. Και δεν είναι, εντάξει, εγώ δεν είπα ο Παναθηναϊκός, η θέση του έχει κρυθεί. Επίσης, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ρυθμίσει τη θέση του για να πει θα διαλέξει αντίπαλο.
Όχι, ναι.
Καταρχήν, δεν ήθελε ποτέ να διαλέξει αντίπαλο. Αυτό είχε υποθεί, για να μην παρεξηγηθώ το λέω,
για τον Ολυμπιακό.
Είχε υποθεί με κάθε τρόπο από τους ανθρώπους του ότι δεν διαλέγει αντίπαλο, ότι θα παίζει ναι. Όσο πάει, όπου πάει, ό,τι πάει.
Ναι, ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως, σήμερα δεν μπορεί να διαλέξει αντίπαλο. Δεν εξαρτάται από αυτό να διαλέξει αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος. Το ποιος θα είναι έκτος είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Ή αλλουνού η μάμη, ας πούμε, γιατί μάλλον προσκεφτεί εφές, οπότε δεν είναι παπά.
Άντε, και λιγάκι έχει κάποιες ελπίδες, όχι, κάποιες πιθανότητες στην Μπαρτσελώνα, αλλά σε συγκεκριμένη, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η Μπαρτσελώνα δεν έχει τόσες πολλές πιθανότητες να είναι έκτη, γιατί αν ας πούμε χάσει η Μπαρτσελώνα και κερδίσει η εφές, η Μπαρτσελόνα αυτόματα πέφτει έξω από την εξάδα.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν
λες, έχεις δίκιο, ναι.
Είναι, μπορεί να τη βρει ο Παναθηναϊκός, αλλά μπορεί να τη βρει μέσω άλλης διαδικασίας.
Ναι.
Εντάξει, η Μπαρτσελόνα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιχνίδι που το θέλει για να βγει πέμπτη θα χάσει από την Πολόνια στο γήπεδό της, εκτός, λέω εκτός, γιατί είναι τελευταίο παιχνίδι, αν η Μπαρτσελόνα που θα έχει όλη την εικόνα μπροστά της θέλει να προτιμήσει κάτι άλλο από το να παίξει με τη Μονακό. Να είναι πέμπτη δηλαδή. Και θα προτιμήσει κάτι άλλο. Αλλά το κάτι άλλο κινδυνεύει να την στείλει στα play-in. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει, θα πάρει τέτοια ρίσκα η Μπαρτσελόνα και δεν θα μπει στα play-off, ας πούμε, για να διαλέξει αντίπαλο. Γιατί δεν έχει πολλές επιλογές. Ειδικά αν έχει κερδίσει εφές. Δεν έχει καμία επιλογή.
Έχουμε 2-3 λεπτάκια ακόμα. Δημήτρη, θέλω την δική σου εκτίμηση για αυτή την θρυλούμενη είσοδο του NBA στην Ευρώπη.
Κάνε μια εκπομπή να τα κουβεντιάσουμε ολόκληρη.
Είναι τεράστια ιστορία, έτσι. Απειλείται
ναι,
με νέο σχίσμα. Και αν θα γίνει και πότε θα γίνει και πού θα γίνει και πώς θα γίνει και πού θα ποντάρει.
Έχω να μιλάω με ανθρώπους
το ξέρω, γι' αυτό
που είναι αναμενισμένοι σε όλη αυτή την ιστορία.
Ναι. Το θεωρείς πιθανό άμεσα, αυτό καταρχήν.
Εγώ σε αυτό που μπορώ να σου πω σύντομα, επειδή εσύ θα το αντιληφθείς, δεν ξέρω ο κόσμος που μας ακούει, ελπίζω ότι θα το καταλάβουν αυτό που θα πω. Αν δεν το καταλάβουν, είμαι σίγουρος θα το επεξηγήσεις. γιατί είσαι. Δεν θα πω αν είσαι καλός ρεπόρτερ.
Εμείς μιλάμε. Ναι, για πες.
Είσαι, θα πω το κλασικό, είσαι παλιός ρεπόρτερ.
Ναι, ναι.
Της εποχής του τηλεφώνου και του ρεπορτάζ του κανονικού.
Ναι.
Όχι του ηλεκτρονικού.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, όχι του copy-paste. Ναι.
Όχι του copy-paste. Μπράβο, το πες καλύτερα από μένα, λέει.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω αυτά που λέγονται πίσω από τις γραμμές.
Έτσι.
Το NBA, λοιπόν, θα στο θέσω, σκέψου το και θα καταλάβεις πολύ περισσότερα για το χρόνο, για το αν και το πότε. Το NBA τι ανακοίνωσε? Ότι θα εξερευνήσει, θα διερευνήσει τις δυνατότητες εισόδου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Το διερευνώ, κακώς ερμηνεύεται, μπαίνω. Το διερευνώ σημαίνει ψάχνω.
Τα πες όλα, εντάξει.
Το διερευνώ, ψάχνω.
Εξετάζω το ενδεχόμενο, ναι, θα ψάξω.
Εξετάζω το ενδεχόμενο.
Σωστά,
το εξετάζω
σωστά.
Το ενδεχόμενο έχει όσες ερμηνείες μπορεί να έχει αυτή η πρόταση. Εξετάζω το ενδεχόμενο και το βρίσκω ότι με συμφέρει.
Ναι.
Εξετάζω το ενδεχόμενο και βρίσκω ότι δεν με συμφέρει. Εξετάζω διάφορα ενδεχόμενα.
Ότι υπάρχει αγορά, πάνω... δεν υπάρχει αγορά. Υπάρχει φίλαθλο κοινό που μπορεί να με ακολουθήσει με την Μπαρτσελόνα και με την Manchester United και με την Paris Saint-Germain ή δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι πολλά
πράγματα.
Άλλα πράγματα.
Είναι
μπορώ
πολλά
να βρω ή δεν μπορώ να βρω τα εκατομμύρια που χρειάζονται για να μπορεί να προσελκύσει ομάδες από την Ευρωλίγκα.
Επίσης υπάρχουν και πολύ πιο λειτουργικά πράγματα. Δηλαδή κάνω ένα πρωτάθλημα στα πρότυπα του NBA ευρωπαϊκό με salary cap που σε χώρες που έχουν διαφορετική φορολογία.
Καλά, μπορούμε
ποιο
να μιλάμε.
Salary cap, ναι, μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη που αν βάλω 12 χώρες έχω 12 διαφορετικές φορολογίες.
Έτσι. Δημητρό μου, σε ευχαριστώ.
Σε ποια γήπεδα?
Έτσι.
Επειδή έχει ο Παναθηναϊκός γήπεδο επίπεδου NBA, έχει Bayern και έχουν και 2-3 ομάδες, μπορώ να στήσω μια λίγα 16 ομάδων με γήπεδα που να φέρουν έσοδα επίπεδου NBA στην Ευρώπη? Ποιος θα τα φτιάξει?
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημητρό μου.
Πώς θα φτιαχτούν?
Μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες. Θα τα πούμε
αν
κάποια στιγμή.
Κάποιος...
Εδώ από το στούντιο, ελπίζω κάποια στιγμή.
Εγώ θα σου πω κάτι,
μαζί με τον Κωστή.
Για να σου δώσω και τον χρόνο. Το χρόνο είναι όχι το χρόνο της εκπομπής. Το χρόνο της εκπομπής τον έχει δικό σου, είναι.
Όχι, δεν δικό μου. Του πολιτικού δελτίου ειδήσεων που έχει τώρα αμέσως. Αυτό λέω.
Ποιος φωνάζει, τελειώσαμε.
Λοιπόν, Χρήστος Γιαννόπουλος Οροφάρχης. Δημητρό μου, να είσαι καλά.
Άμα είναι ο αρχηγός εκεί πέρα ο καπετάνιος, σε κλείνω και σε χαιρετώ.
Σε φιλώ πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημητρή μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μπήκαμε έτσι ως το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Απομένουν 20-23 λεπτά και βεβαίως ήταν πολύ ενδιαφέρον το σημείο στο οποίο έτσι λίγο άκομψα, έκοψα τον φίλο μου, τον καλό μου φίλο, τον Δημητό Γαρίδα, γιατί έχει πολύ καλό ρεπορτάζ. Και βέβαια αυτό που ήθελα να το πει το είπε. Διερευνά το NBA. Είναι στη φάση της διερεύνησης. Και επειδή έχουμε μάθει να, τουλάχιστον λίγο παλιότεροι, να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις. Νίκος Καραγιώργης μαζί μας τώρα πια. Νικόλα μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Μιλάγαμε και με τον Δημήτρη τον Καρίδα πριν από λίγο για το ενδεχόμενο της διείσδυσης του NBA. Και είπε διερευνά το NBA, ναι, τις πιθανότητες. Έχει σημασία αυτό, διερευνά. Ούτε μπαίνει, ούτε έχει ποντάρει εδώ ή εκεί, αυτό λέγαμε. Μας έλεγε, ναι, μάλλον Δημήτρης, που έχει πάντα καλό ρεπορτάζ. Νίκο, νομίζω συμφωνείς, έτσι.
Ναι, εντάξει, φυσικά, λογικό είναι. Έτσι. Μιλάμε για ένα τεράστιο οργανισμό που
ναι,
πρώτα θα διερευνήσει και θα δει αν είναι πρόσφερο το έδαφος.
Άρα
μετά
θέλω
θα
να πω ότι μπορεί να καθυστερήσει λίγο αυτή η ιστορία όλη.
Καλά, αυτό φαινόταν από το ξεκίνημα, ότι εντάξει, από το ξεκίνημα με το που δημιουργήθηκε και έγινε γνωστό αυτό το θέμα και η πρόθεσή του να έρθει στην Ευρώπη. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει,
σωστά,
από μια μέρα στην άλλη, κάτι που χρειάζεται πάρα,
σωστά,
πολύ χρόνο.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, δεν έχω αναφερθεί καθόλου, μα καθόλου μέχρι στιγμής, δεν πρόλαβα δηλαδή στους αγώνες του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας βεβαίως.
Ναι, ναι, play-off και play-out.
Play-off, play-out, ναι, και με πολύ έντονο το ενδιαφέρον. Καταρχήν, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ,
ναι,
γιατί έχει και το θέμα του τσάρτερ,
ναι, ναι,
για τον αγώνα που θα μεταδώσει η Ερασπορ ζωντανά. Ο,
ναι, ναι,
Βοητσίδης ήταν εκεί, νομίζω,
ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς, Γιάννης
Βοητσίδης. Για την Ερασπορ, ο Γιάννης Βοητσίδης. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης νομίζω θα είναι για την τηλεόραση, για την ΕΡΤ3.
Και ο Θόδωρος Φελάνης, και υπάρχουν και εκπομπές pre-game, post-game. Υπάρχει εκπομπή διάρκειας μιας ώρας την Τρίτη το βράδυ.
Μα είναι σπουδαία ιστορία αυτή για τον ΠΑΟΚ.
Ναι,
το συζητάμε.
Ραντεβού με την ιστορία είναι.
Ραντεβού με την ιστορία, ναι.
29 χρόνια μετά δίνει το παρόν σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και μάλιστα όπως και το 1996 και πάλι είναι στη χώρα των Βάσκων. Τότε ήταν η Ταού, Ταού Γκρές, η σημερινή Μπασκόνια όπως την ξέρουμε. Τώρα είναι η ομάδα του Μπιλμπάου.
Mm-hmm.
Μια ομάδα η οποία μπορεί να είναι χαμηλά στη βαθμολογία στο ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά
επειδή είναι
στην
ΑΣΕΜΠΕ.
Λίγα στην Ευρώπη.
Είναι,
ναι,
στην ΑΣΕΜΠΕ.
Είναι μια ομάδα η οποία διαθέτει 12 παίχτες πραγματικά, οι οποίοι αν δεν προσεχθούν μπορούν να κάνουν τη ζημιά, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι μια ομάδα η οποία διαθέτει παίκτες από 11 διαφορετικές χώρες.
Σωστά.
Είναι δηλαδή κάτι σαν μια Βαβέλ. Είναι μια ομάδα η οποία διαθέτει ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή. Έχει δύο παίκτες που περάσαν από τα μέρη μας, ο Μάρβιν Τζόουνς και ο Γκέλο, ο Πολωνός φόρουαρντ που έπαιξε στο Περιστέρι. Έχει τον Ζόραν Ντράγκιτς, τον αδερφό του μεγάλου Γκόραν, ένας παίκτης ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλός, έστω και αν πλέον βρίσκεται σε κάποια προχωρημένη ηλικία. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και θα είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να μπορέσει να πάρει,
βέβαια,
ένα
και
καλό,
μάλιστα,
αποτέλεσμα. Ναι, τώρα θα είναι νίκη, αν θα είναι
νίκη. Διάβασα και
διαφορά.
Γιγαντοοθόνη, ναι, που θα στηθεί στην Τούμπα.
Ναι, τώρα και εγώ το είδα, γιγαντοοθόνη στην Τούμπα. Σχεδιάζουν διάφορα πράγματα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη μέρα, mm-hmm, ούτως ή άλλως είναι μεγάλη Τετάρτη. Είναι πραγματικά μια μεγάλη Τετάρτη αυτή γενικότερα για ολόκληρο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Φυσικά και θα ταξιδέψουν με το τσάρτερ αρκετοί φίλοι της ομάδας και όχι μόνο, και από άλλες περιοχές της Ευρώπης θα μεταβούν με δικά τους μέσα ή με άλλες πτήσεις, mm-hmm, όσοι αυτοί οι οποίοι δεν θα ταξιδέψουν από την Θεσσαλονίκη ή από άλλα μέρη της Ελλάδας. Βέβαια, πριν από όλα αυτά,
έχει την ΑΕΚ.
Έχει την αύριο.
Έτσι,
ναι,
αύριο, 5 η ώρα.
Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει το μυαλό του και κινείται ήδη σε ρυθμούς του πρώτου τελικού, ότι δεν κοιτάει το παιχνίδι και δεν έχει ως στόχο να ισοφαρίσει τη σειρά με την ΑΕΚ και να τη στείλει σε τρίτο.
Μιλάμε για τις δύο ομάδες που μετά από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ξέρεις, συντηρούν το μύθο, φέτος μάλλον έχουν,
ναι,
κάνει το ξεπέταγμα στην Ευρώπη.
Ναι,
οι δύο ελληνικές, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Έτσι. Ναι, ναι, με εξαιρετικές πορείες.
Μεγάλη μάχη.
Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four, στο οποίο αν βρεθεί θα το φιλοξενήσει αυτή στο γήπεδό της, κόντρα στην Ναντέρ, και τώρα θα πάει στην Γαλλία για να τελειώσει την σειρά. Βέβαια Και για αυτήν υπάρχει το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όπως ο ΠΑΟΚ θέλει να σοφαρίσει τις ΡΕΤΣ και η ΑΕΚ θέλει να πάρει από αύριο το εισιτήριο στα ημιτελικά των play-offs, στην ημιτελική φάση και μετά να επικεντρωθεί, να είναι απερίσπαστη στο παιχνίδι κόντρα στην Ναντέρ, το οποίο θα γίνει στην Γαλλία.
Και
στο
όσο Παρίσι, οποία... κουρασμένος και ψυχολογικά και αγωνιστικά θα έλεγα ήταν ο ΠΑΟΚ στον προηγούμενο αγώνα, επιβαρημένη είναι η ΑΕΚ τώρα, που καλείται να προσγειωθεί.
Ναι, σωστό, γιατί έτσι. Ο ΠΑΟΚ είχε μία εβδομάδα.
Είχε,
ο ΠΑΟΚ
μία εβδομάδα ξεκούρεση. Η ΑΕΚ προχθές έπαιζε.
Έτσι, έτσι. Η ΑΕΚ έπαιξε την Τετάρτη και σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία επίσης δεν πρέπει να ξεγελά κανέναν η βαθμολογική θέση, γιατί όπως και η Μπιλμπάου δεν είναι ψηλά στη βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αλλά επίσης μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, στο οποίο βέβαια αγωνίστηκε δύο ομάδες Ευρωλίγκας. Μην το ξεχνάμε αυτό, mm-hmm. η Μονακό και η Βιλερμπάν. Και υπάρχουν και άλλες πάρα πολύ καλές ομάδες. Και η Παρή, φυσικά, μην ξεχνάμε την Παρή, η οποία ήρθε από το EuroCup και πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική πορεία και διεκδικεί την παρουσία της, την πρόκρισή της στα play-in, λογικά στα play-in της Ευρωλίγκας.
Σωστά.
Για εκεί πάει δουλειά, θα το δούμε όμως αυτό, γιατί είναι μακριά η σημερινή νύχτα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, και ο Χέντερσον και ο Φόρσεν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους οποίους είχαν, είναι στη διάθεση του Μάσιμο Κατσελιέρη. Έχει κάνει κάλεσμα στον κόσμο με διάφορους τρόπους να προμηθευτεί τα εισιτήρια, να βρεθεί αύριο στο γήπεδο και κατά κάποιον τρόπο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να ξεπροβοδήσει, τέλος πάντων να δώσει όθηση στους παίκτες του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι, αλλά και εν ώψη του τελικού της Τετάρτης. Να πούμε ότι την Τρίτη θα αναχωρήσει το τσάρτερ που θα μεταφέρει την αποστολή του ΠΑΟΚ μαζί με τους οπαδούς, οι οποίοι έχουν κλείσει ήδη θέση στην αυλωμένη αυτή πτήση, αλλά όπως είπαμε και πιο πριν από τον αγώνα, αυτό το ραντεβού με την ιστορία που έχει ο ΠΑΟΚ, τον πρώτο τελικό μετά από 29 χρόνια, υπάρχει η αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ σε αυτό το ντέρμπι δικεφάλων, το οποίο ονομάζεται.
Ντέρμπι δικεφάλων, βέβαια.
Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά η σειρά αυτή θα κριθεί αύριο, αν θα οδηγηθεί σε τρίτο αγώνα που θα γίνει και πάλι στη Σανέλα Αρένα, στο κλειστό των άλλων Λεωσίων.
Και επίσης αύριο έχουμε και Άρη Κολοσσό. Βέβαια, ναι. Για play-out εδώ.
Play-out. Ναι,
άλλο αυτό, αλλά ο Άρης έχει τα δικά του τώρα χωρίς Κούπερ.
Ναι, εντάξει, ο Άρης πλέον χωρίς τον Σαρίφ Κούπερ, ο οποίος έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την Dijon και αναμένεται και το ντεμπούτο του πλέον. Ο Άρης, ο οποίος, μάλλον ο Νίκος Βετούλας τώρα είναι υποχρεωμένος να αναπροσαρμόσει κάποια από τα αγωνιστικά του πλάνα. Έφυγε ένας παίκτης ο οποίος σκόραρε περίπου 15 πόντους. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στη θέση των Γκάρτς και με τα προτερήματα που είχε, αλλά και με τις αγωνιστικές του αδυναμίες που είχε.
Πάντως την νίκη επί του Κολοσσού την θέλει ο Άρης.
Είναι αναγκασμένος να παίζει για την νίκη, ακόμα και αν είναι άχαρη για αυτή τη διαδικασία.
Παρά την εκτός έδρας νίκη εδώ στο Λαύριο, στην Λαβριωτική.
Ναι, ακριβώς για τα play-out θέλει την
είναι
νίκη.
Είναι ο Άρης.
Ναι, φυσικά, επειδή είναι ο Άρης και αλλιώς βέβαια τα φανταζόντουσαν και τα περίμεναν οι άνθρωποι του, αλλά δυστυχώς για αυτούς και για τον Άρη αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό και όλα στο ΠΑΟΚ, ο Άρης, συγγνώμη, θα παίξει για την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, με αμφίβολη τη συμμετοχή του Μανώλη Χατζηδάκη, ο οποίος Χατζηδάκης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και θα αποφασιστεί αύριο η συμμετοχή του, δηλαδή αν θα είναι διαθέσιμος για τον Άρη στο παιχνίδι αυτό κόντρα στον Κολοσσό, που επίσης θέλει την νίκη για να βρεθεί ακόμα πιο κοντά, πλέον πολύ κοντά, για να αγγίξει την παραμονή του στην κατηγορία. Με τον Άρη πλέον να έχει 6 διαθέσιμους ξένους, Βαγγέλη, mm-hmm. μετά την αποχώρηση του Σαρίφ Κούπερ. Επομένως δεν υπάρχει πλέον για αυτό το δίλημα που είχε ο Βετούλας και παλαιότερα ο Καστρίτης, για το να αποφασίσουν ποιος παίκτης θα μείνει εκτός εξάδας ξένων, κάτι το οποίο ανακοινωνόταν από την ομάδα την ημέρα του αγώνα, λίγες ώρες πριν από το Τζάπολ.
Πάντα για τα play-off, πάλι αύριο έχουμε και ένα ακόμα αγώνα πολύ σημαντικό, Μαρούσι Λαύριο.
Ναι, play-out, Μαρούσι Λαύριο.
Play-out, ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Play-off, είπα.
Μπορεί
play-out,
να
ναι.
διαμορφώσει ισορροπίες σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή, διότι έτσι πως είναι πλέον η κατάσταση, Λαύριο, Κολοσσός και Μαρούσι είναι οι τρεις ομάδες που δίνουν τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.
Σωστά.
Ο Άρης είναι εκτός αυτής της διαδικασίας.
Και τώρα και μια και μιλάμε για Μαρούσι, θα είναι χωρίς τον Μάρκους Κιν.
Ακριβώς, χωρίς
τον Μάρκους
Κιν, όπως έγινε γνωστό. Και με ντεμπούτο βέβαια του Μάριου Μπατή στον αυριανό αγώνα κόντρα στο Λαύριο. ο οποίος πήρε τη θέση του Φώτη Τακιανού, μια ακόμα αλλαγή, γενικά σε μια χρονιά με πάρα πολλές αλλαγές, mm-hmm. για να κατατάξεις και στο ρόστερ αλλά και στον πάγκο του Αμαρουσίου. Είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, το οποίο φυσικά ενδιαφέρει άμεσα και τον Κολοσσό, ο οποίος όμως θα έχει ολοκληρώσει νωρίτερα το παιχνίδι κόντρα στον Άρη, το οποίο ξεκινάει στις 5, στις 6 ώρα είναι ο αγώνας. Το κλειστό του Αγίου Θωμά, ανάμεσα στο Μαρούσι και το Λαύριο. Είναι μια, αν και είναι πολύ νωρίς, ακόμα μόλις η δεύτερη αγωνιστική, είναι μια αγωνιστική που μπορεί να φέρει ακόμα και προτετελεσμένων και σίγουρα να διαμορφώσει πάρα πολύ σημαντικές ισορροπίες σε ό,τι αφορά τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία, αλλά και ποια ομάδα θα είναι η επικρατέστερη για να υποβαστεί στη χαμηλότερη κατηγορία.
Νικόλα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ, να είστε καλά.
Γεια σου, φίλε. Επίσης, για τα play-off έχουμε τον αγώνα αύριο της Καρδίτσας με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας προηγείται με 1-0. Επίσης, αύριο έχουμε τον αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό. Με νίκη, φυσικά, να πούμε ότι ο Προμηθέας στην Καρδίτσα, όπως και ο Ολυμπιακός επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, θα περάσουν στην επόμενη φάση. Αλλά περισσότερες πιθανότητες έχει η Καρδίτσα να το κάνει ντέρμπι, να γίνει μάλλον ντέρμπι, όχι Καρδίτσα, να γίνει ντέρμπι στο κλειστό της Θεσσαλικής πόλης. Και την Δευτέρα το Περιστέρι υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός και σε περίπτωση νίκης φυσικά περνάει στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος. Λοιπόν, Δήμος Κανιακός εδώ μαζί μας. Δήμο, γεια σου φίλε.
Καλή.
Σε έχουμε ξανακούσει, αλλά τώρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. NBA, φίλε.
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Sport και Ευαγγέλη.
Γεια σου, φίλε.
Έχουμε ναι, το NBA, το οποίο
για
έχει φτάσει
τώρα.
Στις 80 αγωνιστικές. Είμαστε δύο, πριν την ολοκλήρωση ακόμα μία regular season, στην 26η χρονιά της κορυφαίας βασκετικής λίγκας κατά πολλές νόμες. Και να πούμε τη βαθμολογία. Καταρχάς, τα αποτελέσματα
που έχουμε σήμερα. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε, φίλε, με Γιάνναρο.
Γιάνναρος,
εσύ τι λες.
Νομίζω πρέπει οπωσδήποτε. Καταρχάς, είναι ακόμα μια χρονιά κοντά στην ανάδειξή του ως MVP της Λίγκας. Δεν θα,
καλά,
λογικά θα τα καταφέρει.
Ναι, ναι, ναι,
είναι τρίτος πίσω από τον. Κατά πρώτο είναι ο κατοφορός Αλεξάνδερ Οσάι, φέτος ο οποίος οδηγεί του Οκλαχώμα City Sanders ακόμα μια φορά σεζόν.
Ναι, ναι, θα δούμε στο τέλος. Ναι. Για πες. Για την κανονική περίοδο μιλάμε πάντα.
Εννοείται, ναι, για την κανονική.
Κοίταξε, κάνει εμφανίσεις MVP ούτως ή άλλως ο Γιάνναρος.
Ειδικά με τα προβλήματα που έχουν φέτος οι Bucks.
Ναι, και ηγείται της προσπάθειας των Bucks. Εντάξει, στην πέμπτη θέση νομίζω είναι.
Ναι, πέμπτη θέση είναι οι Bucks.
Ναι.
Πιο πάνω είναι οι Pacers.
Θα πούμε για τον αγώνα τον, που τελείωσε τα ξημερώματα. Για πες την νίκη.
Λοιπόν, οι Bucks το πρωί κέρδισαν με 136-111 τους Pelicans. Και τώρα ετοιμάζονται για δύο μεγάλα παιχνίδια με τους Pistons. Αλλά να πούμε ότι σήμερα αγώνα ο Γιάννης είχε ακόμα ένα double-double στη φετινή σεζόν.
Έτσι,
με 28 πόντους, 11 rebound και 5 assist.
Εδώ θέλω, ποιος είναι, τώρα που λείπει ο Λίλαρτ με τη θρόμβωση και να πούμε που θα επιστρέψει, ποιος είναι ο παίκτης που στηρίζει το Γιάννη.
Ένας νόριμος από τα ελληνικά γήπεδα πέρσι, ο Kevin Porter Jr.
Έτσι,
ο οποίος τα τελευταία 5 παιχνίδια καταχάσει. Όλα είναι νίκες καταρχάς για την ομάδα του και είναι και μάτς που έχει συμπληρώσει πάνω από 20 πόντους που έχει σημειώσει ο Αμερικανός. Πιο συγκεκριμένα στη νίκη της ομάδας
έχει,
του.
Και ο Γιάννης επανειλημμένος, επειδή λέει αυτό που νιώθει πάντα, έχει επενέσει την προσπάθεια, την παρουσία καταρχήν για την προσπάθεια του Junior Kevin Porter. Φαινόταν τι θα κάνει. Παπάδες πέρσι με τον Μπάουκ. Και τώρα είναι στους Bucks. Το δεξί χέρι του Γιάννη, θα λέγαμε, η βακτηρία του Γιάννη. Για πες τι έκανε χθες.
Καταρχάς να πούμε ότι τα τελευταία 5 παιχνίδια οι Bucks μετρούν 5 νίκες και καμία ήττα προφανώς. Και το κορυφαίο παιχνίδι του Porter ήταν με τους Heat, που έπαιξε 40 λεπτά με 24 πόντους, 12 rebound και 8 assist. Δηλαδή, να έχεις να παίξεις τόσους μήνες την προηγούμενη σεζόν, να έχετε να βοηθάει πάρα πολύ τον Bauk στο φινάλι της σεζόν, με μια εμφάνιση καταρχάς που πήγε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης, έτσι. Και φέτος, από εκεί που ήταν και πάλι στο περιθώριο να έρχεται και να γίνεται μέλος των Bucks.
Είναι μεγάλη ιστορία.
Και όσο λείπει ο Λίλαρτ, που είναι μια πολύ σημαντική απουσία κομβική, το δεξί χέρι του Γιάννη ουσιαστικά στο Μιλγόκι, έχει αποδείξει ότι μπορεί τουλάχιστον για την ώρα να είναι πολύ κομβικός όσο του χρειάζεται. Να κάνει τον ρόλο του.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είχαμε την νίκη λοιπόν των Bucks και τι άλλο.
Είχαμε μια ήττα των Cavaliers. Είχαμε μια μεγάλη ήττα των Cavaliers. Είχαμε ένα μάτσο που ήταν γκραγκινιολικό, θα έλεγα, των Cavaliers με τους Pacers. Mm-hmm. Ιτήθηκαν για δύο πόντους με μάτς που είχαμε βομβαρισμό από τρίποντα και ο τέλος από τη γραμμή των βολών η ομάδα από την Ινδιάνα κατάφερε να επικρατήσει με δύο παραπάνω των πρωτοπόρων της Ανατολής. οι οποίοι είναι φέτος καβαλίες με τον Μίτσελ σε ρόλο σκόρερ και φυσικά ηγέτη, τον Γκάρλαντ σε ρόλο δημιουργού και τον Τζάρετ Άλεν στα rebound και πολύ στην άμυνα, mm-hmm. έχουν καταφέρει να κάνουν δύο φορές 15 διαδοχικές νίκες. Μάλιστα, τα δεύτερα ήταν και 16, mm-hmm. αλλά αυτό κόπηκε όταν χάσανε από τους Memphis Grizzlies. Είναι στην Ανατολή, τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και βαθμολογικά, γιατί με δύο αγωνίσεις απομένουν. Έχουμε πολλές ομάδες να έχουν το ίδιο ρεκόρ. Δηλαδή από τη θέση 4 έως 8, 9 βασικά να το πάμε έτσι, γίνεται χαμός. Έχουμε τους Pacers 89-31. Οι Bucks.
Τελειώνει κανένα εκεί περίοδος.
Με δύο μάτς, αλλά σκέψου, Βαγγέλη, ειδικά στη Δύση βασικά είναι εκεί που γίνεται mm-hmm. ο χαμός. Έχουμε από τη θέση 3 που είναι οι Lakers με 49-31 έως και τη 10η, όλα είναι πιθανά. Δηλαδή έχουμε Nuggets, Clippers, Warriors, Grizzlies και Minnesota στο 47-33 και στο 48-32 οι τέσσερις δυνατικές πέμπτη ομάδα.
Δεν θυμάμαι, ο Doncic έπαιξε.
Ο Doncic έπαιξε καταρχάς τώρα πριν δύο μέρες.
Πριν δύο μέρες.
Με την πρώτη ομάδα του.
Δεν είχε σήμερα αγώνα.
Όχι, όχι.
Γιατί, και το λέω αυτό γιατί θα σου.
Ξέρω γιατί το λες.
Κάτι συγκεκριμένο.
Ναι, ναι, γιατί επέστρεψε στην ομάδα που πολύ αγαπήθηκε.
Ναι, αλλά τι κάνει στην ομάδα.
Καταρχάς.
Στον κουβά πήγα εγώ, ο Γιάννης και ο Κωστής. Που λέγαμε ότι ευνοημένοι
είναι η Ντάλλας.
Είναι η Ντάλλας με τον Ντέιβις. Υπήρχε ατυχία του τραυματισμού του Ντέιβις.
Που είναι επιρρεπή για
κάνει παπάδες τώρα ο Ντόνσιτς.
Ο Ντόνσιτς δίπλα στο Λεμπρόν έχει βρει τον εαυτό του για τα καλά, πιστεύω. Και με τους Λέικερς πιστεύω ότι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το δαχτυλίδι στα επόμενα χρόνια, αν όχι φέτος.
Ναι.
Δηλαδή, κοντά στην πρώην ομάδα του είχε τρομακτικά νούμερα για ακόμα μια φορά. Δηλαδή,
προχθές αυτό.
Ναι, ναι. Είχε 45 πόντους, 8 rebound, 6 assist. Είχε από δίπλα την εμπειρία και την κλάση του Λεμπρόν να τον καθοδηγεί στο παιχνίδι. Και οι Lakers έχουν και ένα άλλο σημαντικό, ότι έχουν φοβερό για τρίτο στάρ τον Austin Reeves.
Ναι,
ο οποίος προσφέρει σε όλους τους τομείς. Και όταν δεν τραβάνε οι stars, ακόμα και αυτός βγαίνει μπροστά. Με φοβερά μπροστά στα σου τριοπόντων πολλές φορές. Η buzzer beater που έχει βάλει εκοφαντικά. Στην άμυνα είναι πολύ καλός, κλεψίματα, ενέργεια που το χρειάζεται αυτό. Ειδικά τώρα στα playoff που θα σκρίνουν οι άμυνες αναγκαστικά. Θα είναι πολύ σημαντικό να αυτοί ο παίκτης να βγει μπροστά.
Άρα οι Bucks είναι στην πέμπτη θέση,
ναι.
Έτσι.
Και λογικά θα παίξουμε τους Pacers.
Ναι, και στην, στην Ανατολή.
Στην Ανατολή γίνεται τώρα να δείξει καταρχάς οι πρωταθλητές Celtics. Μπορεί να μην έχουν τις περσινές τους αποδόσεις στη regular season. Που παρόλα αυτά σκέψου, που έσκαν να κάνουν τις διαδοχικές νίκες των Bucks, των Cavaliers και με την μεγάλη απουσία του Πορζίνγκη στο μεγαλύτερο κομμάτι τη σεζόν, κατάφεραν να σταματήσουν δεύτερη μόλις 4 ήττες λιγότερες από τους πρωτοπόρους που το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ο Τέιτουμ, φέτος, σε αντίθεση με την προηγούμενη σεζόν που ο Μπράουν ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής που προσποντήθηκε κιόλας για τους Celtics, φέτος ο Τζέισον αποδεικνύει ότι μπορεί να οδηγήσει αυτό στη Βοστόνη σε μεγάλες επιτυχίες, πιστεύω.
Θα αρέσει στο NBA ή απλά το παρακολουθείς για δημοσιογραφικούς, ρεπορταζιακούς λόγους. Είναι αλήθεια, θα μου πεις.
Κοίτα, ειδικά όταν πήγαινα σχολείο, ξενυχτούσα πολλές φορές. Δηλαδή, έγραφα πανελλήνιες. Θυμάμαι και ξύπνησα για να δω το Game 1 των Celtics με τους Warriors.
Τώρα.
Το 22. Τώρα δεν το πολύ κάνω. Το κάνω μετά τα σοβαρά παιχνίδια.
Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν μου αρέσει η regular season. Δεν θα κάνω.
Και εμένα με έχει τραβήξει πολύ πίσω.
Σιγά-σιγά τώρα. Και άμα τη συγκρίνουμε με την Ευρωλίγκα. Πού βλέπεις τι γίνεται. Ευρωλίγκα. Τελευταία αγωνιστική. Τελευταίο αγώνα. Τελευταίους τρεις αγώνες της regular season. Το τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε.
Τελευταίο.
Απόψε. Τελευταίοι τρεις αγώνες.
Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα μάτια.
Γίνεται ο κακός χαμός.
Να δούμε τις ασταυρώσεις των ελληνικών ομάδων κιόλας.
Δηλαδή είναι. Εντάξει. Δεν συγκρίνω ανώμια πράγματα γιατί είναι άλλο marketing, άλλες ομάδες, τεράστια ποσά. Αλλά από πλευράς ενδιαφέροντος είναι πολύ επιτυχημένη η Ευρωλίγκα. Και αυτό λέμε με τον Δημήτρη Καρύδα πριν. Ότι πόσο δύσκολο είναι να διεισδύσει επιτυχημένα στην Ευρώπη. Και να δελεάσει το NBA και να δελεάσει ομάδες.
Ναι, γιατί όπως είπαμε, ψάχνει, το εξετάζει το ενδεχόμενο.
Και δεν
το
κάνει έτσι τυχαία.
Αν το κάνει, δηλαδή θα είναι επιτυχημένο.
Ναι, αλλά ακόμα το ψάχνει.
Ναι, θέλω να σου πω.
Η λέξη κλειδί είναι ακόμα το ψάχνει. Και να δούμε για πόσο ακόμα.
Και αν αυτό είναι αποδεδειγμένα επιτυχημένο, θα είναι μεγάλη τυχαία για όλους. Και για την Αμερική και για
ναι,
Ευρώπη.
Αλλά
αν,
δεν είναι. Η Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο, δεν θα παραδοθεί έτσι.
Ναι, εννοείται.
Χωρίς να δώσει τη δική της μάχη.
Ναι, εννοείται αυτό.
Έχουμε κάτι άλλο από NBA ή τα είπαμε.
Νομίζω τα είπαμε όλα πάνω κάτω.
Τα είπαμε.
Ναι. Okay.
Λοιπόν, Δήμο μου, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9:15 αγώνας απόψε, μην ξεχνάτε, Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας. Ο Σωτήριο Κώστας θα είναι εκεί για την μετάδοση αναμέτρησης. Να είστε καλά από μένα. Γεια χαρά. Καλό απόγευμα.